καφέ.
Για λέγε.
Του ρίξαν κάτι στον καφέ. Αναρωτιέμαι, τι έγινε, Στελάρα. Το αγόρι εδώ από την προηγούμενη εκπομπή μπήκε μέσα.
Ναι.
Ψιλοαμίλητο, ψιλοαγέλαστο, μια καλημέρα είπε και
τώρα. Κάτι στεναχωρημένο ήταν.
Δεν ξεσήκωσε τα πλήθη.
Σκυμμένο το κεφάλι.
Ναι, τι συνέβη, συνέβη κάτι.
Μήπως τον μάλωσε ο Μιχάλης.
Τον ζάρι, τον τζόρισε κανείς από εσάς. Υπήρξαν τράτακτα παιδιά και μου το στεναχώρησε.
Θα γίνει εδέ.
Τι εδέ, μόνο εδέ. Δεν βάζω τη διευθύνωση εδώ πέρα να κάνει μια έρευνα μόνη τη.
Εδέ, εδώ θα γίνει.
Περίμενα να μπει μέσα φουργιώσο, να ανέβει κανένα τραπέζι να μαζέψει πάλι το κοινό γύρω. Να βγάλει λόγο η και μπήκε ήσυχα έρημα, πήγε, άνοιξε εκεί το κομπιούτερ.
Αμελητό.
Ούτε λάλησε, είπε κάτι εκεί για το Τέσλα. Κάθε μέρα έχει ένα.
Μήπως έχει πέσει η μπαταρία.
Ναι, κάτι.
Βάλτε να μου το φορτίσει.
Του βάλω την πρίζα.
Φόρτισε το λίγο.
Μη μου στεναχωρείτε τα γόρι μου. Τέλος. Έτσι, τα έχουμε πει αυτά.
Δεν είναι η ψυχή.
Κάτω τα χέρια από τον Τσάκο.
Η ψυχή του ορόφου είναι.
Ποιο ορόφου.
Τουλάχιστον.
Τσέχες Πασκευής, μην ανοίξουμε λίγο.
Του ορόφου και περιχώρου.
Ναι, μην ανοίξουμε γενικά και το πλάνο και να βάλουμε όλα μέσα τώρα, εδώ που τα λέμε. Και με άγχωσε, λέω, τι συνέβη, μπαίνω, κοιτάω τα μηνύματα, δεν είδα κάτι extreme να τον ζόρισε κάποιος. Εκτός και αν όχι, αυτό δεν το πρόλαβε. Μπαλάντα του Μπάμπη,
για
το κορίτσι μας. Σε μια γωνίτσα του μυαλού,
ναι.
Άσε με να κοιμάμαι και άμα θα μειώσεις μοναξιά, ξύπναμε να μιλάμε. Πολύ στον μιλητό είσαι, ρε Μπάμπη. Δεν ξέρω τι γίνεται εδώ πέρα. Μπλα 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 μπλα.
Σε θεωρία είσαι καλός, Μπάμπη.
Μια χαρά. Μια χαρά σε βλέπω. Και περιμένεις να κάνεις τώρα εκπομπή, εσύ είναι Καμπουρόπουλο τώρα, όπως καταλαβαίνεις. Άλλα το έχει πει, άλλα έχει βάλει. Τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Εσένα θάδε. Εσένα θάδε και ξενέρωσε. 100% στο
υπογράφημα. Είναι στεναχωρημένος γιατί με τα γεγονότα στη Φιλαδέλφια. Έτσι το μου είπε.
Το. Έτσι είπε το αγόρι εδώ.
Δεν το περίμενε. Λέει να γίνει αυτό το πράγμα, δεν το περίμενε.
Τι έγινε, τι δεν περίμενε. Στο στίγμα είναι μη αποδεκτό. 1-0-1. Δείχνει ότι θα έχουμε ίντριγκα από πλευρά του Τσεσκού. Όπου γύρισε κανένα ντέρμπι. Ή μη αποδεκτό. Δεν το παίρνουν καν για στοίχημα.
Κατάλαβε.
Ναι. Αλλά μην αρχίσουμε στα δύσκολα τώρα. Πες μια καλημέρα, Βαρβάτη, από την καρδιά σου.
Καλημέρα.
Buongiorno a tutti.
Καλημέρα, καλημέρα. Και σήμερα, εντάξει, λίγο δροσιά το πρωί, μετά είναι μια χαρά.
Φίλε, το πρωί την άκουσα. 10:30. Με βλέπεις εμένα με φουτέρα.
10:30.
10:30.
Όχι, 14.
Και μου κάνει εντύπωση. Έφυγα από το σπίτι 10:30.
Ναι.
Και σε πόσο, 12-13 χιλιόμετρα, ναι. Πόσο κάνα τεταρτάκι έκανα.
Ναι.
Μαρούσι και πάει 15.
Ναι, αυτό σου λέω.
Εμείς είμαστε εκεί πέρα άλλωστε. Γι' αυτό μας λένε άνοιξη, κρυονέρι, δροσιά. Ξέρεις, είναι όλα.
Σε βλέπω από εβδομάδα να βγαίνεις με το τσεκούρι να κόβεις ξύλα.
Τι, από εβδομάδα, εννοείς την περασμένη εβδομάδα. Έχω να ρίξω τσακ ήδη στην περιοχή. Βγαίνεις έξω και έχεις αυτή τη μυρωδιά. Έχεις αυτή τη τσίκνα.
Ναι, άρχισε σιγά.
Και ενώ ό,τι βρίσκουν τα κένα.
Παράθυρα, ναι,
καραπέδες. Ό,τι βρει, ό,τι βρεις, ό,τι βρεις. Μπερδεύτηκε, λέει. Καλά. Το μπέρδευα από τότε που γεννήθηκες, φίλε μου. Καταλαβες. Από εκείνη, εκείνη την αποφράδα μέρα που είχες πέσει με το κεφάλι κάτω από την κούνια. Όταν, και πέρασε και εκείνη την πατήτιδα. Το θυμάσαι.
Εντάξει, τώρα...
από εκεί όλα έχουν ξεκινήσει.
Δεν περίμενε και το χι του ντέρμπι να μου κατάλαβες και στεναχωρήθηκε, σου λέει τώρα. Κατάλαβες.
Είναι. Τα γόρια έχει λόγους.
Δεν μπορώ να βάλω γκολ.
Έχει λόγους.
Τρώω εύκολα, δεν βάζω.
Έχει λόγους. Τώρα μια και εδώ πες 27 γκολ είχαμε χθες.
27, ναι. Καλά πάμε.
Τα 7 σε ένα μάτς. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, με αυτή τη Ρεάλ. Τι γίνεται με αυτό το πράγμα.
Κάτι έγινε.
Τι ομάδα είναι αυτή, δηλαδή.
Στο ημίχρονο κάτι έγινε.
Να μας λολάνουν. Εγώ δεν έχω δει τίποτα, έτσι. Χαζεύω μόνο λίγο από το κινητό και βλέπω ημίχρονο 0-2. Λέω, Άιντα.
Καληνύχτα.
Είδαμε τώρα Ρεάλ Μαδρίτης, Μπόρσια Ντόρτμουντ, άτυπη αναβίωση του περσινού τελικού της Champions League.
Ναι.
Λες 0-2, γερμανική ομάδα είναι. Εντάξει. Κουτσά από εδώ, από εκεί, ναι. Κάτι θα πάρει.
Καληνύχτα.
Παιχνίδι, ναι. Και πας που είχε πει και ο Διακογιάς ότι πάω στην τουαλέτα μέχρι να τραβήξω το καζανάκι, μέχρι να γυρίσω να πιω και ένα ποτήρι νερό. 5-2 σε 33 λεπτά, 5 γκολ. Σε 33 λεπτά πέτυχε η γερμανική ομάδα επίπεδου Champions League, έτσι. Τελικού Champions League.
Ναι.
5.
Και χατρίκ.
3 ο Βινίσιος. Και αναρωτιούνται μερικοί, συγγνώμη ρε φωτή που σε
πες.
Αναρωτιούνται ποιος θα πάρει λέει τη χρυσή μπάλα φέτος.
Ναι.
Πού θα τη δώσουν, λέει.
Ο Μπέλιγχαμ.
Έχουν μεγάλο άγχος.
Ναι.
Πού θα τη δώσουν άρα για αυτή τη χρυσή μπάλα.
Βίνει.
Τι είναι αυτό το πράγμα.
Πάντως, ο Κουρτουά πριν γίνει στο 2-0, πριν γίνει το 1-2, έκανε φοβερή απέτηση.
Ναι.
Το 0-3. Δηλαδή, όλα παίζουν το ρόλο του, ρε παιδί μου.
Εντάξει, μα και ομάδα είναι. Κάποιοι θα βγάλουν, κάποιοι θα πασάρουν, κάποιοι θα βάλουν.
Και θα βάλω θέμα προς, πώς να το πούμε, προς διερεύνηση. Mm-hmm. Αν το 0-2 ήταν εδώ σε ελληνική ομάδα στο ημίχρονο, τι θα λέγανε οι φύλαθοι, θα λέγανε, θα κάνανε, θα αρχίσαν τα ου, τα α, τα
ή. Πρώτον, περίμενε. Αν το 0-2 γινόταν 5-2, το πρώτο πράγμα θα λέγανε, πόσο έδινε στο στοίχημα.
Ναι.
Δίπλο ημίχρονο, ένα τελικό.
Μπράβο, ναι.
Το πρώτο πράγμα θα λέγανε. Αν στο 0-2 ήταν ελληνική ομάδα μπροστά και έτρωγε 5, θα λέγανε με άλλη τότε ο πρόεδρο.
Ναι, κάτι έγινε στο ημίχρονο.
Το έδωσε εκεί, το φόρτωσε εκεί στην Ασία και μου αφού.
Και έβγαλε τρεις μεταγραφές.
Και έτσι είναι. Δύο πάει όλη χρονιά, την έβγαλε τη χρονιά.
Τα κλασικά. Φως νερό τηλέφωνο.
Τα ίδια. Είχαμε και άλλα, είχαμε και πρεμιέρα στο NBA.
Ναι.
Είχαμε ιστορικό ρεκόρ για πρώτη φορά στην ιστορία του NBA. Πόσες δεκαετίες είναι στον αφρό αυτό το πρωτάθλημα που είναι το πιο λαμπερό στον κόσμο του μπάσκετ. Είναι η πρώτη φορά που βρέθηκαν στο ίδιο παρκέ πατέρας και γιος. Και μάλιστα όχι ως αντίπαλοι, συμπαίκτες στην ίδια ομάδα. LeBron James και Bronny James. Ένα μοναδικό ρεκόρ, δεν ξέρω αν θα το ξαναδούμε ποτέ.
Συγκινητικές στιγμές.
Ναι. Το περιμέναν όλοι πώς και πώς. Είχαν ξαναπαίξει σε κάποια παιχνίδια στο προετοιμασίας, pre-season.
Ναι.
Αυτά τα φιλικά που λέμε προετοιμασίας πριν από ξεκινήσει το NBA, η διοργάνωση. Και τελικά το είδαμε για πρώτη φορά επισήμως χθες. Μπήκε ο Μπρόνι. Λίγο πριν κλείσει το πρώτο ημίχρονο. Μπήκε αλλαγή και υπήρξε συμπαίκτης με τον πατέρα του. Στην ίδια ομάδα είναι κάτι πρωτοφανές στον κόσμο του NBA. Δεν βγαίνουν και. Καταλαβαίνετε ότι για να βγει αυτό το πράγμα έπρεπε ο Μεν Πιτσιρικάς να μπει στα 19 του στο NBA, κάτι που είναι δύσκολο. Γιατί συνήθως εκεί οι παίχτες πάνε πρώτα, πανεπιστήμια, κολέγια, τελειώνουν.
Υπάρχει μια διαδικασία.
Σιγά-σιγά μπαίνουν. Εντάξει, κάποιες στιγμές υπάρχουν εξαιρέσεις. Και εδώ που τα λέμε δεν είναι και κανένα τέτοιο σούπερ ταλέντο που να πεις ότι άξιζε να περάσει την ιεραρχία και να μπει απ' αυτά. Αλλά ήταν το όνομα. Η Άβρα θα γυριστεί ντοκιμαντέρ γύρω από αυτήν την ιστορία 100%.
Σίγουρα, μην βγει ταινία κιόλας.
Ταινίες μόνο, ταινία, ντοκιμαντέρ, θα κάνουν βιβλία, θα γραφτούν για αυτή την ιστορική συνύπαρξη. Δηλαδή από αυτήν την ιστορία θα βγάλουν λεφτά. Κάποιοι, πολλά.
Τώρα διαβάζω, λίγο έλειψε να βρεθούμε μάρτυρες μιας απίθανης σκηνής. Λεμπρόν Πασάρη, Μπρόνια
Σταθή. Και δεν μπόρεσε να το καρφώσει. Ναι. Και παίξανε μαζί, ήταν πραγματικά εντυπωσιακό αυτό. Γιατί και ο άλλος είναι 40 χρονών.
Δηλαδή έγινε πατέρας στα 20-21. Πρέπει να γίνει και αυτή η συγκυρία.
Στα 20
πρέπει να
του
και πολύ
να είσαι μπαμπάς. Ναι. 20-21 χρονών ο Λεμπρόν είναι μπαμπάς. Και το παιδί του ευτύχησε να μεγαλώσει, να πάει 19 και να τον δει να παίζει στα 40 του.
Ναι.
Ακόμα. Και μάλιστα δημιουργεί και ένα δεύτερο ρεκόρ ο Λεμπρόν Τζέιμς.
Ναι.
Διότι είναι ο μόνος παίκτης στην ιστορία του NBA μαζί με τον. Μαζί με τον Κάρτερ πρέπει να είναι. Που κάνει 22η σεζόν στο NBA. 22 συνεχόμενα χρόνια παρουσία στο NBA. Δεν έχει ξαναβρεθεί αθλητής πέρα από τον.
Δεν σπάνε αυτά τα ρεκόρ.
Νομίζω ναι. Νομίζω ότι του χρόνου αν μείνει, άλλο ένα χρόνο, πάρω την θα σταματήσει όταν.
Έτσι, να παίζει 5 λεπτά.
Όταν παίξει μαζί με τον γιο του, θα σταματήσει. Τότε δεν θα καταλάβει ότι έχει για να τα παρατήσει. Νομίζω θα παίξει άλλο ένα χρόνο για να μείνει μόνο. Θα κάνει 23 χρόνια. Και αυτό νομίζω θα είναι αξεπέραστο ρεκόρ. Θα κάνουμε πάρα πολλά χρόνια να το δούμε.
Λεμπρόν.
Είχαμε κι άλλο ένα ματσάκι, με στεναχώρησε γιατί έψαχνα να βρω ένα αγαπημένο όνομα και δεν το βρήκα πουθενά.
Ναι.
Ατλέτικο Μινέιρο, River Plate, ημιτελικός Copa Libertadores, 3-0 φίλε. Το Grand Favori έφαγε 3 γιατί στο ζευγάρωμα της Βραζιλιάνικης με την Αργεντίνικη ομάδα η River ήταν η Favori.
Ναι.
Πήγε όμως μια τριάρα και έψαχνα να βρω μέσα το όνομα του αγαπημένου μου. Πού είναι, έβαλε κανένα γκολ, καμιά ασίστ, κάτι. Μπερνάρ, ούτε δεκάδα. Λέω, Κοιτάω πάγκο,
ούτε γενικά πάγκο. Δεν πάει καλά.
Τίπα, ούτε πάγκο.
Ούτε γκολ έχει βάλει, ούτε ασίστ.
Τίπα. Και τον είχαν εκτός αποστολής. Δεν ξέρω αν υπήρχε κάποιο τραυματισμό, δεν είμαι τόσο ενημερωμένος. Να τα λέμε όλα. Έψαξα απλά να βρω κάποια αναφορά στους λόγους απουσίας του και τα λοιπά. Δεν βρήκα τίποτα. Και το μόνο που βρήκα είναι κάποια δημοσιεύματα πριν από περίπου ένα μήνα που λέγανε ότι υπάρχει μεγάλη απογοήτευση, ότι πήγε εκεί. Εν χορδές και κιθάρες με τα βαΐων και κλάδων με ένα πολύ ακριβό συμβόλαιο για τα δεδομένα της Βραζιλίας που ξεπέρνει στο εκατομμύριο, παίκτης μύθος που είχε βγει από τα σπλάχνα της ομάδας και κάνει καριέρα και
ήρθε με περγαμινές
εθνική Βραζιλίας, μπλα μπλα μπλα, όλα αυτά και τα λοιπά. Και δεν ήρθε και δεν πήγε σε μεγάλη ηλικία, 32 είναι, τώρα έκλεισε 32 το Σεπτέμβριο.
Έλα πίσω παλικάρι.
Έτσι, και δεν. Μέχρι το Σεπτέμβριο που είδα τα στατιστικά του, σε 14 παιχνίδια.
Νομίζω είχε κάποιο τραυματισμό, μηδέν. Αλλά
μηδέν. Δηλαδή ούτε assist, ούτε γκολ, ούτε τίποτα. Γενικά απαρατήρητος. Και ξέρεις, αρχίζουν τώρα οι σκέψεις.
Γύρνα πίσω από
στόλιο. Γύρνα πίσω, γύρνα στο τηλεφώνα. Γύρνα στο τηλεφώνα.
Για πάρε ένα τηλεφώνα.
Είχε γίνει αυτή η κουβέντα. Αν προλάβει ο Παναθηναϊκός.
Για δανεικό,
ναι. Να μιλήσει με την Ατλέτικο Μινέρο και να τον αφήσει δανεικό για κάνα χρόνο και τα λοιπά. Εντάξει, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι πιο πολύ.
Μα ήταν και ότι ήθελε και ο ίδιος να φύγει.
Όλη αυτή η ιστορία. Όχι, ο ίδιος
να πάει εκεί στη.
Όταν υπέγραψε, είχε μια ανασφάλεια. Του πιάνει τους παίκτες αυτή η ανασφάλεια. Ενώ είχε μπροστά του ακόμα 6 μήνες. Και θα μπορούσε, παιδί μου, να περιμένει να κλείσει συμφωνία με οποιαδήποτε ομάδα ενδιαφερόμενη τον Ιούνιο μήνα που θα μείνει και ελεύθερος. Ναι. Τον Ιούλιο. Να έχει μπροστά του και Αύγουστο. Έχει,
να ξεκαθαρίσει το τοπίο.
Και σαν όνομα έχει κάνει καλή σεζόν και σαν όνομα βαρύ δεν ήταν να πεις ότι. Αυτός αγχώθηκε, ήθελε να κλείσει το θέμα από νωρίς και ουσιαστικά δεν άφησε και στον Παναθηναϊκό περιθώριο.
Να κάνει
να
κάποια αντιπρόταση.
Να το δει γιατί τη στιγμή που δεν τα βρήκε με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Και πήγε στην Ατλέτικο Μινέρο το Γενάρη, που είχε ουσιαστικά η συμφωνία και γίνει από Δεκέμβρη. Ναι. Ήταν πριν έρθει ο Τέριμ, που τον έβαλε εκεί που πραγματικά έπαιζε αριστερό εξτρέμ και αναδείχθηκε το παιδί. Ως δεκάρι στον Παναθηναϊκό, απαρατήρητος πέρασε. Λίγα πράγματα. Για αυτές που παίρνουν 2.600, πολύ λίγα πράγματα σαν δεκάρι. Όταν πήγε όμως εκεί που ήξερε, αριστερό εξτρεμάκι όπως ήταν όλη την καριέρα. Ήταν ο παίκτης βούρα του πρωταθλήματος. Πάρα πολύ καλός, εξαιρετικός.
Μπορεί μέσα του να το μετάνιωσε και ο ίδιος και αυτό να το βγαίνει τώρα στο.
Κάνε με προφήτη να σε κάνω πλούσιο.
Ναι, σωστό.
Και βλέπεις τι περίεργο άθλημα είναι το ποδόσφαιρο, έτσι. Γιατί το έχουμε πει χιλιάδες φορές. Εμένα έχει μαγιάσει η γλώσσα μου. Το ποδόσφαιρο είναι στα αμοιβαία κεφάλαια. Ποτέ οι προηγούμενες αποδόσεις δεν εγγυούνται τις μελλοντικές. Μπορεί να πάρει ένα ομόλογο, ένα μικρό κεφάλαιο που να κεντάει να σου δίνει απίστευτα λεφτά και ξαφνικά την επόμενη. Πας να πας κι άλλο ένα και να βουλιάξει. Ναι. Δεν ξέρεις ποτέ, είναι απρόβλεπτο. Ναι. Και είδες πόσο καλό ήταν με τον Παναθηναϊκό στο τελευταίο κομμάτι της περσινής περίοδου.
Αυτό ρε παιδάκι. Λες και το έκανε έτσι για να.
Νομίζω
δείξει την ποιότητα
του. Έχω την εντύπωση ότι στα περισσότερα από τα παιχνίδια που έπαιξε στην Ατλέτικο Μινέιρο έπαιξε δεκάρι. Όχι αριστερό εξτρέμ.
Πάρτε τηλέφωνο
αυτή
τον Τερίμ.
Η επιμονή κάποιων να προσπαθούν να βαφτίσουν το κρέας ψάρι. Ναι. Στα 32 δεν είναι 20 χρόνια παιδί να πεις ότι ρε, θα τον πάρω τον Ιωαννίδη και θα τον κάνω. Όχι σεντερφόρ, θα τον γυρίσω 5 μέτρα πιο πίσω για να είναι ο κεντρικός στην τριπλέτα. Γιατί έτσι το έχω δει και θα το κάνω. Ναι. 20 χρόνια.
Να σπάει τις μπάλες.
Θα τον δουλέψω. Ναι. Στα 32 του άλλου, όταν έχει κάνει την καριέρα του, όταν έχει παίξει Εθνική Βραζιλία, όταν έχει παίξει Premier League, όταν έχει κάνει συμβόλαια εκατομμυρίων και έχει μάθει έναν τρόπο παιχνιδιού. Πώς ρε Φώτη, θα.
Μα δεν είδαν, δεν είδαν την ιστορία του Μπερνάρ στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, πόσο ήταν, 2 χρόνια.
1,5 χρόνο άφαντος.
1,5. Μπράβο.
Και που κέντησε, που πυροβόλησε, που λάλησε.
Και τώρα πάλι εκεί.
Εκτρεμάκι. Το ξαναβάλα πάλι δεκάρι. Αυτή η αιμονή των προπονητών, δεν ξέρω καμιά φορά, ρε παιδί μου, λέμε εμείς απ' έξω, παίζουμε και ξερόλες. Οι προπονητές είμαστε. Αλλά καμιά φορά η κοινή λογική.
Βέβαια.
Σε οδηγεί σε πολύ χρήσιμα συμπεράσματα. Και είναι η λογική, απλά πράγματα. Αφού απέτυχε, πνίγηκε σαν δεκάρι, γιατί να επιμείνω να το κάνω δεκάρι.
Και εντάξει, έχει πολύ πλουραλισμό στις κινήσεις, σαν εξτρέμ. Έτσι, γιατί κλείνει και προς τα μέσα.
Ναι. Πατάει περιοχή.
Και μπορεί να σου παίξει και ένα ψευτό, ξέρω εγώ.
Ναι, είναι και
χαμηλό.
Έχει χαμηλό κέντρο βάρους, πάνω τριπλέρι.
Έχει την ασύστηση, κάθε την πάσα.
Και βλέπει τι ακριβώς γίνει, πώς γίνεται κτλ. Αλλά είπαμε, γύρνα πίσω ή στο τηλεφώνα. Αγοράκι μου, εδώ είναι.
Μην έρθει για διακοπές.
Γενάρης. Γενάρης, Γενναρουά. Πλησιάζει. Τι μας έμεινε, φίλε.
Τι έγινε.
Το υπάρχει χαμπάρι σε 2 μήνες έχουμε Χριστούγεννα.
Τώρα μα διπλώσει η παρέλαση, καλή
νύχτα. Τι πάει. Ναι. Μπαίνει τελική ευθεία.
Τελική μπαίνουμε.
Αλλά και χρόνο, το χρόνο θα λέμε σύντη. Σε 70 μέρες θα λέμε. Έτσι. Και λιγότερο θα λέμε.
Σε λίγο θα πάρουμε σύνταξη περίπου.
Καλή χρονιά. Αυτά γόρια ετοιμάζεται.
Ναι.
Ετοιμάζεται ήδη. Αρχίζει και μετράει τα ρεπό του. Έχω τόσα ρεπό, βάλε και την άδεια μία, βάλε και την άλλη. Έφυγα.
Φεύγω, τα λέμε.
Φεύγω, λέει, άντε, γεια σας. Αλλού τα λέμε του χρόνου. Θα έρθω να πάρω, λέει, το σχεδοχάρτη. Λοιπόν, και επειδή είμαστε λίγο βιαστικοί, είμαστε απροσάρμοστοι, είναι γνωστό αυτό. Δεν μπαίνουμε σε καλούπια, έχουμε δικιά μας τρέλα. Λέμε και δεν έχουμε πει ποιοι είμαστε, τι κάνουμε σε αυτή τη ζωή.
Θα χαλάσουμε και το μαυρογεννήτη τώρα.
Ναι, δεν είναι, χαλασμένο.
Ναι, εντάξει. Άρα είναι κοντά.
Καλό παιδί είναι. Εντάξει, πάμε να το βάλουμε λίγο στην καλύτερη να ισιώσει. Τον είχα δίπλα μου κανένα χρόνο, θα τον ισιώνα.
Ταλέντο.
Τον έκανα άντρα.
Μπορεί να τον πλάσει ακόμα. Μπορεί να τον πλάσει τώρα.
Νομίζω χάθηκε η ευκαιρία.
Πλάθεται.
Είναι ακόμα. Εντάξει, αν πει μικρό είναι. Είδωλο όμω είναι.
Ναι,
star. One man show. Θα το φτιάξουμε. Και επειδή πολλοί κόσμοι μπορεί να μπει και να άκουσε την γλυκιά σου φωνή.
Ναι.
Να υποψιάστηκε ότι μπορεί να βάλει και κάμια κομματάρα.
Σου έχω μια έκπληξη.
Όχι τώρα, γιατί τώρα έχω βάλει άλλο.
Έβαλε.
Προ τιμήν.
Έδωσε εντολή.
Ρε φίλε, με συγχωρεί. Από του ελάχιστου καλλιτέχνε που μπήκαν στο Hall of Fame τη ροκ μουσική και ω μέλο frontman συγκροτήματο και ω solo καλλιτέχνε, ο Ozzy Osbourne. Τώρα ανακοινώθηκε.
Χτες τον μελετήσαμε.
Πήρε το βραβείο του, μπήκε Hall of Fame, έκανε τις δηλώσεις του, δάκρυσε, ευχαρίστησε τον κόσμο, τη γυναίκα του που τον έσωσε, τόσο τη ζωή αν δεν θα έρθει, θα ρεμάλει, θα ψοφίζει, λέει.
Πόσο χρόνο
είναι, είχαν,
75.
Με Πάρκινσον, με τα λοιπά και τα λέει, έχει σταματήσει περιοδίες, ψυχολογίες και τα λοιπά. Παρ' όλα αυτά, πήρε το βραβιάκι του σε μια.
Εντάξει, τιμή σένα και. Επιβαλόταν.
Εντάξει, και είναι από τους πολύ λίγοι καλλιτέχνες διαχρονικά. Έχουν δύο τέτοιες διακρίσεις. Να μπουν στο Hall of Fame της ροκ μουσικής και ως μέλη συγκροτήματος και ως ξεχωριστή καριέρα. Λοιπόν, οπότε τιμή και δόξα, θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι του Ozzy σε λίγο.
Πριν τον Ozzy, πάμε να ακούσουμε τον Grozzy.
Δεν είπαμε ποιοι είμαστε πάλι, αλλά τον έχουμε τον Grozzy.
Πάμε να μας πει πώς αναστενάζουν οι οδηγοί στην Αττική Οδό. Και όχι μόνο στην Αττική.
Παντού, παντού.
Στην Αττική ολόκληρη. Πάμε, έλα, Κίμωνα, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Όντως αναστενάζουν σήμερα. Έχουμε μεγάλα προβλήματα και σε Κηφισό και στην Αττική Οδό. Είναι πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Ο Κηφισός από πολύ ψηλά, σχεδόν από την Κηφισιά, έχει συμφόρηση μέχρι τις Τρεις Γέφυρες. Η Αττική Οδός από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι και το Μαρούσι έχει μεγάλες δυσκολίες στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Αλλά και στο ρεύμα προς Ελευσίνα δεν είναι καλύτερα τα πράγματα. Από το Γέρακα μέχρι τα Βρυλίσια έχει σημαντικές καθυστερήσεις. Είναι στο κόκκινο, μεγάλο το μήκος της συμφόρησης. Και στο κέντρο της Αθήνας, όπου σήμερα 23 του μηνός κυκλοφορούν τα μονά, όμως γίνεται πανικός στην άνοδο της Συγκρού. Έχουμε πολύ μεγάλη κίνηση στην Αμαλία, στη Βασιλή της Σοφίας, στην Ιμητού, στη Φιλολάου, στη Μιχαλακοπούλου, στην Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα, στη Χαμοστέρνας. Στην Αλίμου Κατεχάκη από την πλατεία Ηλιούπολης μέχρι και το Βύρονα, πιο πάνω από την Πανόρμου μέχρι και το Ψυχικό στην Κηφισίας έχουμε σημαντικές καθυστερήσεις στην άνοδο και στην κάθοδο της Κηφισίας στο ύψος της Νέας Ερυθρέας έχουμε πάρα πολύ κίνηση και μετά πιο κάτω στο Μαρούσι, από το Μαρούσι μέχρι το Χαλάνδρι επίσης έχουμε συμφόρηση, Ποσειδώνος στο ύψος του Ελληνικού και από την άλλη πλευρά ο Πειραιάς που έχει κίνηση και ο Κηφισός χαμηλά. Από τον Άγιο Ιωάννη το Ρέντι μέχρι και το Φαλυρικό Δέλτα και στις σύραγγες του Φαλυρικού και στον κόμβο Μικράς Ασίας και Αλυπέδου. Δύσκολη είσοδο και η κυκλοφορία μέσα στον Πειραιά. Και η Βουλιαγμένη έχει κίνηση και η Βάρη Σκοροπίου και στα δύο ρεύματα. Νομίζω ένα πολύ δύσκολο πρωινό. Χρειάζεται πραγματικά πάρα, πάρα πολύ υπομονή.
Εγώ το έχω πει εκεί μόνο, επειδή μένω στην Άνοιξη και η Εθνική Οδός είναι κοντά. Αν αντί να στρίψω αριστερά. Πάω δεξιά, πιο γρήγορα πάω Λαμία που είναι 200 χιλιόμετρα, 200 τόσο. Παρά να έρθω Αγία Παρασκευή ή να πάω κέντρο.
Ναι. Αυτό είναι πολύ ωραίο που λέτε.
Κέντρο
είναι,
δεν υπάρχει.
Έτσι, είναι λίγο καλύτερο από αυτό που είπε ο καθηγητής του Πολυτεχνείου, ο κύριος Γιαννής, που είπε ότι το κυκλοφοριακό δεν λύνεται και να το συνειδητοποιήσουμε. Αλλά τουλάχιστον εσείς κάνετε μια απλή διαπίστωση. Τώρα, όταν το λέει ο ειδικός, ο καθήλυν αρμόδιος γι' αυτό, τότε τα πράγματα είναι σοβαρά. Βέβαια. Δεν το υιοθετώ. Εγώ νομίζω πως υπάρχουν κάποιες λύσεις που μπορούν λίγο να βελτιώσουν την κατάσταση.
Ωραιότατα. Και τώρα βλέπω μια αναφορά στην τηλεόραση, συνδέσει στην Ερτένα, ότι έχει και εκεί ένα ψιλοχάος γιατί έχει κλείσει η Εθνική Θεσσαλονίκη Μουδανιών γιατί κάνουν δοκιμαστική στρατιωτική παρέλαση ενώπιση τη 28η.
Και
εκεί τώρα ξέρεις, και αυτό επιβαρύνει ακόμα. Σπρώχνει κάποια αυτοκίνητα σε άλλους.
Και τώρα θα έχουμε στις 12 η ώρα στα προπύλαια συγκέντρωση των εκπαιδευτικών, οπότε και εκεί θα έχουμε κυκλοφορία και ρυθμίσεις.
Έχουν απεργίες.
Ωραία, φιλιά πολλά. Γεια σου Κίμωνα.
Γεια σου Κίμωνα. Καλά κουράγια στους ακροατές, οδηγούς. Τι να πούμε.
Και επειδή όσα ξέρουν οι ακροατές, δεν τα ξέρει ο Χρήστος Σόλος, ο Πάσος από την Καβάλα μας ενημερώνει ότι ο Μπερνάρ έχει τραυματισμό στο γόνατο. Είναι εκτός αγώνων εδώ και 5 αγωνιστικές. Μπράβο, είδες και σου είπα, δεν τα πουθενά τα αγόρια, ούτε αλλαγή, ούτε πουθενά.
Ναι, ναι.
Αλλά η αλήθεια όμως είναι ότι δεν έχει δικαιώσει προσδοκίες, δεν έχει κάνει τίποτα, είναι εκτός φόρμας, δεν ξέρω, εντάξει, θέλει και αυτό στην προσαρμογή του, είπαμε, περίεργο πράγμα το πρόσωπο.
Εντάξει.
Λοιπόν, θα πούμε ποιοι είμαστε, τι κάνουμε σε αυτή τη ζωή αργότερα, προς το πάρουμε πάμε time out και μπαίνουμε με Crazy Train.
Έτσι,
όζι. Και μετά
τιμή
θα πούμε τα υπόλοιπα. We'll be right back. φτιάξει ένα τραγουδάκι που ταιριάζει για την πόλη μας, γιατί λίγο την τρέλα την έχουμε. Ναι. Κουβαλάμε.
Ο ήχος είναι χαρακτηριστικός πάντως.
Ναι, εντάξει. Εσύ ήταν ξάμπα τώρα, όζη και τα λοιπά. Το Αϊόμι και όλη αυτή τη μεγάλη οικογένεια των Black Sabbath νέων. Μεγάλο σου.
Δυστυχώς με όλους αυτούς, δυστυχώς. Το λέω γιατί πέρασε ο χρόνος.
Α!
Κατάλαβες.
Γιατί δεν ακόμα, ναι.
Με όλους αυτούς και χτες με τον Ντιάνο και τώρα με τον Νόζε και με τον Ντίκινσον και με κάποιες άλλες πολύ μεγάλες φωνές. Έχουν μεγαλώσει όλοι. Είτε το αποδέχεσαι εσύ, είτε εγώ ας πούμε το ακούω έτσι πιο απαλά.
Η τέχνη,
έχουμε μεγαλώσει, τις έχουμε ακούσει αυτούς τους ήχους.
Η τέχνη δίνει την ευκαιρία σε κάποιον που δεν του τη δίνει ο αθλητισμός. Ο αθλητισμός έχει ημερομηνία λήξη σύντομη. Θα είσαι αθλητής ψηλού επίπεδου, άντε σε ακραίες τραυμές περιπτώσεις του LeBron James, στα 40 σου. Το πολύ.
6, Ρονάλδο, χρόνια, 22. Ναι.
Συνήθως εκεί 10-15 χρόνια θα κρατήσει καριέρα σου σε υψηλό επίπεδο. Μετά
έχει πεπερασμένο.
Φθήνει, πας λίγο στην άκρη. Σου δίνει την ευκαιρία ο αθλητισμός να συνεχίσεις να είσαι στο προσκήνιο ως προπονητής. Σαν κάτι άλλο. Τεχνικός διευθυντής. Μα δεν ξέρω κάτι, αλλά κάτι άλλο.
Ναι, ναι, ναι.
Στην τέχνη όμως, την άλλη την τέχνη, την έβδομη τέχνη, που είναι ο σινεμάς,
η μουσική
κτλ. Σου δίνει ευκαιρία ακόμα και 80 χρόνια να πας και 85 να γεμίσεις στάδια, ρε φίλε.
Ναι,
να σε Rolling Stones, Mick Jagger τώρα και να λες ότι θα έρθεις στην Αθήνα και να γίνεται sold out.
Η συναυλία
100.000 άνθρωποι μέσα σε 3 μέρες.
Ναι.
Μήπως σε 3 ώρες.
Ναι.
Σου δίνει να πεθάνεις πάνω στη σκηνή.
Έχεις μια ζωή, μπράβο, γεμάτη, ας πούμε, από 20 χρονών, 22 μέχρι όσο αντέξεις.
Ναι. Και έχεις αυτή την. Να μην αποκοπείς ποτέ. Βλέπεις ηθοποιοί, ηθοποιάρες. Παίζουν ακόμα και μέχρι τα 90 τους παίζουν. Κλειντίσκου τους, σκηνοθετεί στα 94 του, ρε παιδί μου.
Τώρα αυτή κάνει και ταινία τώρα.
Ναι, πάλι καινούργια αυτή. Ναι, ναι, και παίζει
φοβερό.
Και όχι μόνο, και πολλοί άλλοι.
Ο Αλ Πατσίνο, ο Ρόμπερτ
Ντε Νίρο. Σε πολύ μεγάλη ηλικία είναι πρωταγωνιστές. Δεν είναι απλά να κάνουν ένα πέρασμα σε ένα ρολάκο. Ναι. Να εμφανιστούν 2 λεπτά, να πούν 2 ατάξεις και να φύγουν.
Ναι.
Στηρίζονται ταινίες, παραγωγές εκατομμυρίων πάνω τους. Και γεμίζουν.
Αυτό είναι ευλογία.
Βέβαια. Είναι χάρισμα, είναι τέχνη. Δεν είναι και πρόσεξε. Και για να σταθείς τόσο ψηλά για τόσα πολλά χρόνια, γιατί επιτυχία κάποια στιγμή μπορεί να βγει κάποιος να κάνει.
Ναι, ένα διάτομο αστείο.
Να βγει, ξέρω, να σε αλαμπάσεις, να πει να σε αγαπάω, μ' ακού και μετά να το ξανακούσουμε, που λέει ο λόγος. Άμα είσαι όμως για τόσα πολλά χρόνια, με τόσες πολλές επιτυχίες, πάντα στην κορυφή, με πιστό κοινό, να γεμίζεις γήπεδα.
Είναι θέμα επιλογών, αντοχών, αξίας, ποιότητας, είναι συνδυασμός πολλών.
Είναι
τύχης,
δύσκολο. Είναι
υγείας.
Πάρα πολύ δύσκολο. Έτσι. Η διάρκεια. Διάρκεια και σταθερότητα.
Γιατί βλέπεις και τον Bruce Willis, βέβαια είναι εμπορικός ο Bruce Willis, είδες όμως τον έχει βρει ατυχία αυτή εδώ και 3-4 χρόνια τώρα και έχει εξαφανιστεί.
Εντάξει, εκεί κατηγορούν για την οικογένειά του, η οποία ναι μεν τον στηρίζει και τον φροντίζει και πολλά, αλλά ότι έριξε πάρα πολύ την ποιότητα και το επίπεδο, τον κατάλαβαν το πρόβλημα, τον βάζανε να κάνει 15 ταινίες το χρόνο. Στις περισσότερες έκανε απλά ένα περασματάκι, έλεγε 2 κουβέντες, έπαιρνε κανένα 2 εκατομμύρια και έκανε μπάζα.
Και τα προστοζεί.
Ναι. Και κάναμε μπάζα, μαζεύανε λεφτά.
Εντάξει, ήταν εμπορικό πάντα. Τον έφερα τώρα σαν παράδειγμα. Μπορεί να είναι και ατυχές όσον αφορά την ποιότητα.
Δεν έχει σημασία. Κοίταξε, και το να είσαι εμπορικό, ποιότητα θέλει. Δεν είμαστε όλοι εμπορικοί. Να πουλάμε, ό,τι και να κάνουμε. Σταλόνε, φίλε, που τον έχουν όλοι ότι μετράγαν τις λέξεις του στο Ράμπο. Πόσες λέξεις είπε σε όλη την ταινία. Τον περνάνε λίγο σαν.
Ότι δεν έχει καλή εκφορά λόγω.
Ναι, ότι βαράκ αυτό και ότι το μόνο που πουλάει είναι τα μούσκουλά του και. Και η κορμάρα του και τέτοια, σε πληροφορώ. Αυτός και η Sharon Stone, τότε, δεν ξέρω από τότε μέχρι τώρα αν έχουν βγει άλλοι, είχαν τα πιο υψηλά IQ σε όλο το Hollywood. Τεράστια.
Η Sharon Stone, νομίζω.
Πανέξυπνη, πάνω από 150 IQ. Ο Σταλόνε, τον βλέπετε έτσι για χαρβαλό. Πανέξυπνος άνθρωπος.
Ο Σταλόνε ξεκίνησε το 77 με την πρώτη ταινία του, το Rocky. Είδες, πήρε και Όσκαρ εκεί και μετά.
Όλοι τον έχουν, σου λέει αυτό είναι χαζόλι, είναι Νεάντερταλ. Καμία σχέση. Διάολου κάλτσα. Κόβει και ράβει το μυαλό του και κάνει και business και επενδύει τα λεφτά του και κάνει και δείχνει. Και πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος. Τουλάχιστον αυτό λένε τα τεστ, έτσι. IQ υψηλότατο.
Αυτοί που ξέρουν.
Σίγουρα. Τώρα συγκρίνουμε τώρα τα IQ του Καμπυρόπουλου. Δεν ξέρω.
Δεν ξέρεις καμιά φορά. Μπορεί να μην έχει βρεθεί στο κατάλληλο περιβάλλον.
Αν το βάζεις σε μια γλάστρα, θα μπορούσε να ανθίσει καλύτερα, νομίζω. Στελάρα σε εκεί στην κονσόλα.
Λοιπόν,
ξεκινάμε την εκπομπή με αυτόν και είναι πάντα μια ήττα. Το λέω. Είναι. Ξεκινάει η μέρα με ήττα. Αντί να δεις τώρα μια Μαρία Παπακυρίτσια, αντί να δεις τη Μάιρα.
Τι να τώρα πάλι με χρόνια με καιρούς.
Κάθεσαι και βλέπεις τώρα Καμπυρόπουλο.
Κι όμως εγώ όταν βγούμε, ας πούμε, αν βγαίνουμε με το καλό, όταν βγαίνουμε. θα ήθελα στην παρέα Λουκάκη και Καμπουρόπουλο μαζί.
Ναι, και εμείς θα πάμε.
Πλήρωνα και εισιτήριο.
20 μέτρα πιο.
Πλήρωνα και εισιτήριο.
20 μέτρα πιο.
Θες να ντυθεί. Να ντυθεί Μάιρα Λί. Άρα στελάρα μου.
Είναι έτοιμο το αγόρι, όμως είσαι πρόθυμος.
Ναι.
Να σε ευχαριστήσει.
Είναι προσαρμόσιμος.
Λοιπόν, Στελάρας είναι στην κονσόλα των ήχων, αγαπημένος, γι' αυτό τον πειράζουμε, γιατί είμαστε 40 χρόνια φουρναρίδες μαζί, παρέτσα. Έχουμε ζήσει και την έχουμε ζήσει. Ο Νίκος Αρίκος και ο Τρίφωνας Χατζη Μιχάλης είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη και παραγωγή της εκπομπής με supervisor του Λούκι Λουκ, του Λουκά Λουκά. Μέσα στο στούντιο Φωτίνιο, παρόλα κρυστά ο Κοντός, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10. Εσείς συμπαίκτες.
Πάμε, ναι.
Οποίες υπηρεβολείς, έχουμε εδώ μηνύματα απόλυκα.
Έχουν φτάσει ήδη αρκετά, αλλά θέλουμε περισσότερα. Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο.
Το καλύτερο πάντα.
Λοιπόν, στο 54-160 γράφεται σπορ και ενώ και συνέχεια το μήνυμα το οποίο θέλετε να φτάσει σε εμάς. Σύντομη πυρεκτική, στοργή και προδέρμα, αυτό επιζητούμε. Όσοι θέλουν να γίνουν πιο έτσι αναλυτικοί και πιο έτσι είναι ομιλητικοί, μέσα από το mail erasport@ert.gr, erasport χωρίς το ταφ, @ert.gr, μπορείτε να μας στείλετε και εκεί. Και βέβαια οι φίλοι μας οι οποίοι μας ακολουθούν στη σελίδα και οι νέοι φίλοι οι οποίοι θα μπορέσουν να μας ακολουθήσουν και να κάνουν like στη σελίδα μας στο Facebook ή απροσάρμοστοι, σας περιμένουμε νυχθημερών 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα.
Ανοιχτό το μαγαζί.
Ανοιχτό, ναι.
Και πάει και καλά το μαγαζί, να ξέρεις.
Μια χαρά πάει.
Μια χαρά πάει. Προχώρα. Λοιπόν, μιας και είπαμε για πρεμιέρα του NBA, εντάξει, πάντα είναι ξεχωριστή.
Ναι.
Πρώτη αγωνιστική, δεν είναι καν αγωνιστική, δύο παιχνίδια.
Καλά, οι άλλοι 29 τρύπα τα βάλανε.
Ναι. οι Celtic λοιπόν κάνανε παρέλαση, βάλανε 29 τρύποντα. Πρόσεξε να δεις ποιο είναι το περίεργο. 29 τρύποντα είναι το ιστορικό ρεκόρ των Bucks στο NBA.
Ναι.
Τα πιάσαν τα 29 τρύποντα 8 λεπτά πριν το φινάλε. Στο 40
και στόμωσε.
Είχαν 8 λεπτά να βάλουν ένα τρίποντο. ένα ρημάδι, ένα ακόμα. Έχουν βάλει 29 μέχρι τότε. Βάλε άλλο ένα ρε παιδί. Δηλαδή αναλογούσαν 6. Με την ίδια, αν προβλέψαν με τον ίδιο τρόπο.
Ναι.
Θα βάλουν 7 ακόμα. Και δεν βάλαν ούτε ένα για να το σπάσουν το ρεκόρ και να μείνουν μόνοι του πρώτοι με 30. Και τώρα μοιράζονται αυτό το ρεκόρ με 29 μαζί.
Αλλά ήρθε η νίκη εύκολα.
Εύκολη νίκη απέναντι στου Νίξ, οι οποίοι έχουν κάνει μεγάλε επενδύσει. Ακριβά συμβόλαια, μεταγραφές και φέτος έτσι όπως λανσαριζόντουσαν μοιάζαν και να είναι και ξεσέτοιμοι και για το...
Το να σπάσουν
να βγουν μπροστά και να. Εντάξει βέβαια ακόμα είναι πρώτο παιχνίδι, πάγανε ξύλο μπολικό. Πόσο χάσανε,
θα στρώσουν,
130, πόσο γιατί το έχω πει.
132-109.
Χάσανε με μεγάλη διαφορά και άνετα. Ο Τζος Χάρτ εντωμεταξύ μεγάλη πλάκα. Κάνει δηλώσεις και λέει ρε παιδιά, με συγχωρείτε.
Συγγνώμη.
Δεν τα έχω ξαναδεί εγώ όλα αυτά τα πράγματα στην καριέρα μου. Θα κάνουν σελίδα. Του κάνουν drug test, θα του κάνουν doping.
Κάτι συμβαίνει.
Κάτι συμβαίνει. Δεν μπορεί αυτά τα πράγματα να γίνονται εδώ πέρα.
Στο PlayStation παίζουμε.
Ναι, εγώ είμαι τόσα χρόνια λέει στα γήπεδα, δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα. 29 τρίποτα του βουαρδίζαν παντού, τι θέλανε να κάνανε. Πριν το match σηκώσαν το 18ο banner πάνω. Λόγω τη κατάκτηση του περσινού πρωταθλήματος, είχαν 18 πρωταθλήματα πια και σηκώθηκε. Έτσι, μέσα σε πανηγύρι μεγάλο κτλ. Και ήμασταν και μια χαρά.
Μάλιστα. Εντάξει, ξεκίνησε τώρα το μεγάλο αυτό ας πούμε, event στι ΗΠΑ και για όλο τον πλανήτη, νομίζω. Πλέον ασχολούνται όλοι με το.
Ναι, θα περιμένουμε.
Εμπορικά.
Το άλλο παιχνίδι που είπαμε πιο πριν. Ήταν οι Lakers με τους Minnesota Timberwolves 110-103 κρίθηκε το ματσέτο, το οποίο είχε, είπαμε, ιστορικό χαρακτήρα για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του NBA και πιθανώς τελευταία έτσι όπως πάνε τα πράγματα συνυπήρξαν στο ίδιο παιχνίδι μπαμπάς και γιος και μάστα με τη φανέλα της ίδιας ομάδας, όχι ο αντίπαλοι. Το δεύτερο είναι ότι ο LeBron σοφάρισε το ρεκόρ και έχει 22 συνεχόμενες παρουσίες σε 22 διοργανώσεις του NBA και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό από μόνο του. Και το τρίτο ότι κέρδισαν οι Lakers 110-103 τους Timberwolves. Είχαν φτάσει διαφορά στο 19, ήταν λίγο χαλαρή, αλλά κάπου στο τέλος ζοριστήκανε. Φτάσανε οι Timberwolves μέχρι το 4 πόντους. Εκεί ανελευθεράσει ο Davis, ο οποίος έκανε πάνω τα κεφάματα, 36 πόντους έβαλε.
Ναι.
Έριξε και μια θεματική τάπα σε μια κρίσιμη φάση. Και ήταν ουσιαστικά ο άνθρωπος που καθάρισε την πουγάδα για τους Lakers, ο LeBron 16.
Το ζωνάρι.
Ναι, ναι, βγήκε ναι. μπροστά αυτός. Ο Anthony Davis και ήταν ο άνθρωπος που καθόρισε το παιχνίδι. Ο LeBron, εντάξει, αρκετά καλά για 40 16 πόντι με σχετικά σημαντικά ποσοστά. Μια χαρά.
Είναι το κορμί, είναι. Εντάξει, είναι.
Πρεμιέρα για τις υπόλοιπες ομάδες. Σπαστά λίγο, σήμερα, αύριο.
Εντάξει,
είναι πολλά τα παιχνίδια, μοιράζονται για να υπάρχει το ενδιαφέρον. Οι Bucks να δούμε τι θα κάνουν. Έχουν διάφορα θέματα.
Έχουμε και τη δήλωση αυτή του Γιάννη, ο οποίος είπε ότι άμα δεν.
Ναι, λέει, παιδιά, το βλέπω. Λέει ότι αν πάλι. Γιατί ναι. σου λέει, εγώ δεν θέλω να κονομάω. Ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή θυμίζω ότι σε έσοδα είναι ο νούμερο 4 στον κόσμο του NBA. Πάρα πολλά λεφτά, έτσι, κάθε χρόνο. Μόνο από τα συμβόλαιά του και τα χορηγικά και τα λοιπά, ξεπερνάει τα 100 εκατομμύρια. Mm-hmm. Χθες, μάλιστα, μέσα από το ίδρυμα που έχει ιδρύσει, έδωσε 1 εκατομμύριο ευρώ προσωπικά του χρήματα για να ενισχυθούν οικονομικά 10 φιλανθρωπικά ιδρύματα.
Βέβαια.
Έτσι, δηλαδή,
και αυτό ότι μπορεί. Ένα εκατομμύριο,
ότι μπορεί, ένα εκατομμύριο φίλε, δεν κατάλαβα. Με ένα εκατομμύριο μπορεί να πάρει ένα κότερο. Να πάρει μια βίλα.
Κάπου.
Ξέρω εγώ, στο Θεό. Ναι. Οπουδήποτε. Και το έδωσε 1 εκατομμύριο και από τσέπη και δεν είναι το μόνο που δίνει, γιατί μέσα από το ίδρυμα.
Ναι, βέβαια. Υπάρχει συχνότητα, συχνότητα επαναλαμβανόμενη.
Δίνει στην τοπική κοινωνία και είναι ένας άνθρωπος που έχει βοηθήσει πάρα πάρα πολύ κόσμο. Μ' αρέσουν αυτά. Ξέρεις, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι των σπορ που όταν γίνονται διάσημοι και κάνουν μεγάλα συμβόλαια, δεν ξεχνάνε από που ξεκίνησαν. Δεν ξεχνάνε. Και υπάρχουν πάρα πολλοί διάσημοι αθλητές που χωρίς να πάρουν τον ντούκα και να το φωνάξουν, να το δείξουν με κάποιο τρόπο, ιδρύουν κάποια. Θα τις πω τώρα. Ινστιτούτα, κάτι, οργανώσεις δικές τους κτλ. Με τον Foundations και και προσφέρουν πάρα πολύ. Σπουδάζουν παιδιά. Ξέρεις πόσα παιδιά σπουδάζουν με λεφτά ανθρώπων του NBA.
Τι λες τώρα. Υποτροφίες δίνουν, βοηθούν οικογένειες.
Και είναι καλό, είναι καλό. Ό,τι μπορεί να ανταποδίδεις. Ήταν η ζωή γενναιόδωρη μαζί σου. Γίνατε κάτι πίσω.
Ναι.
Πόσο να φας πια. Όσο και να φας, να σκάσεις, δηλαδή δεν πάει να φας τα λεφτά σου. Γίνοντα πίσω στην κοινωνία. Με κάποιο τρόπο, βοήθα.
Μέρος.
Και ένα σημαντικό μέρος. Γιατί έχουν τόσα πολλά κάποιοι.
Έτσι.
Δηλαδή η περιουσία του Bill Gates ξεπερνάει όλο το χρέος της Ελλάδας.
Βέβαια.
Δεν συζητάμε πόσο κρατών. Θα μπορούσε δηλαδή ο Bill Gates με ένα έτσι χράκ να κάνει και να ξεχρεώσει όλη την Αφρική. Να μην χρωστάει.
Αυτό είναι το βασικό. Η πείνα που υπάρχει σε.
Και δίνουνε. Και ο ίδιος έχει πει ότι τα λεφτά δεν τα αφήσει στα παιδιά του. Θα τα δώσει. Όταν θα έρθει εκείνη η ώρα, θα τα δώσει.
Εντάξει, θα κάνει ιδρύματα και τα λοιπά και θα μοιραστούν δεξιά και αριστερά.
Εντάξει, είναι και αυτό μεγάλη κουβέντα. Λοιπόν, χθες είπαμε. Και Champions League παράλληλα. Μπάσκετ δεν είχαμε Ευρωλίγκα. Είχαμε ένα παιχνίδι Περιστερίου, το είχα στον πόντο. Σε ένα καλάθι. Ιτήθηκε για 2 πόντους στο Basketball Champions League. Σήμερα έχουμε κάποια περισσότερα μάτς.
Σήμερα έχει και Ευρωλίγκα. Έχει
Eurocup με Άρη. Έχει Eurocup, FIBA Eurocup με ΠΑΟΚ. Και ποιος άλλος είναι να δεις σήμερα. Μαρούσι. Και έχει και Champions League. Λοιπόν, θα τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά τα παιχνίδια.
Και Ευρωλίγκα έχει.
Ευρωλίγκα όχι με εμάς.
Ναι, όχι.
Όχι με εμάς, δικές μας ομάδες, όχι. Παρασκευή.
Παρασκευή, πήγανε λόγω των γεγονότων των αγώνων.
Ακριβώς. Και έχουν πάει πίσω του προγραμματάκι. Θα τους δούμε την Παρασκευή και οι δύο εκτός ένας μάτς. Ο Παναθηναϊκός με τη Φενέρ, ο Ολυμπιακός με την Μπάγερν εκτός. Και ο Ολυμπιακός, από ό,τι φαίνεται, τώρα κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει αυτό που περιμέναμε το καλοκαίρι, δηλαδή θα φύγει ο Πετρούσεφ.
Δανεικός.
Πάει δανεικός στον Ερυθρό Αστέρα.
Χτες το βράδυ φούντωσε αυτό.
Ναι, γιατί ήρθε η πληροφορία ότι τα βρήκανε. Ο Πετρούσεφ, καταρχάς, ενώ είναι πάρα πολύ καλός παίχτης, τον είδαμε και με την Εθνική Σερβία, έκανε καταπληκτικούς Ολυμπιακούς αγώνες φέτος. Ήταν από τους βασικούς συντελεστές που πήγαν σε ψηλά. Για κάποιο λόγο, δεν μπορεί να ξέρει να στο μυαλό του αθλητή, ήθελε να επιστρέψει στη Σερβία. Μα οικογενειακά θέματα, μα νοσταλγία, μα ποιότητα ζωής, μα δεν ξέρω τι, ήθελε να γυρίσει στη Σερβία. Και το είχε δείξει αυτό το πράγμα και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Οι άνθρωποι που διοικούν τις ομάδες και τις διευθύνουν είτε διοικητικά είτε προπονητικά, χαζοί δεν είναι. Βλέπουν, καταλαβαίνουν. Σου λέει το παιδί, αυτό είναι φευγάτο. Δεν έχει το μυαλό του εδώ. Για κάποιο λόγο θέλει να φύγει. Τότε που έπεσε από ψήλο στον Ολυμπιακό, που έφυγε ο Φάλε 2 μήνες έξω, έφυγε ο Μιλωτίνο Φάλε 2.
Δεν
αναγκαστικά δεν μπορούσαν να τον αφήσουν να φύγει. Τώρα που γύρισαν και έχεις μια τριάδα που είναι σούπερ. Έχεις Μιλουτίνο, Φαλ και το Ράιτ που σε έχουν καλύψει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Εντάξει, στα τεσσάρια θα μπορούσε να παίξει σαν τεσσάριο ο Πετρούσεφ. Αυτός πάντων ήθελε να φύγει το παιδί. Έχει δείξει τα τελευταία παιχνίδια και μια διαφορία.
Έχεις Πίτερς, έχεις Βεζέγκοφ.
Ναι, τώρα έχεις και Πίτερς και Βεζέγκοφ. Ναι. Και εκεί, ας πούμε, απλά είναι διαφορετικού τύπου τεσσάρι. Είναι πιο κοντά στη ρακέτα. Ενώ οι άλλοι δύο είναι πιο πολύ σουτέρ και μακριά. Αυτός είναι σαν κορμί, μπορεί να παίξει και πιο κοντά σαν τεσσάρι. Δηλαδή να δυναμώσει λίγο παραπάνω την ομάδα στα rebound και τα σχετικά.
Και βοήθησε στην αρχή μέχρι να επιστρέψει ο Φαλ.
Αλλά τώρα
μέχρι
δείχνει
να
πολύ ξενέρωτος και το έδειξε. Δηλαδή σαν αφήστε με ρε παιδιά να φύγω. Το δείχνει ότι με κάποιο τρόπο δεν θέλει να μείνει τώρα στην Ελλάδα. Έτσι, για κάποιο λόγο θέλει να επιστρέψει. Και από ό,τι φαίνεται θα γίνει αυτό το πράγμα. Θα τον αφήσει ο Ολυμπιακός που ούτως ή άλλως τώρα που έχει τον τέρμα τον Παναθηναϊκό. Έχει 6 επιλογές. Έχει πολλούς παραπάνω ξένους ο Ολυμπιακός.
Ναι, και
από τους 6. Και θα πρέπει υποχρεωτικά να κόψει. Ένας από αυτούς τους κομμένους που δεν θα πέσει στον τέρμπι γιατί δεν χωράγε είναι ο Πετρούσεφ.
Βέβαια. Μα έχει πολλούς ξένους.
Ναι, είναι το πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι αυτό. Δεν έχει ελληνικό κορμό πια. Δηλαδή περνάει η Έλληνα ο Ντόρση, αλλά ο Ντόρση είναι Ντόρση. Κάνε το πει να πει καλημέρα στα ελληνικά, δεν ξέρει να πει. Περνάει η Έλληνα ο Γόκαπ, ο οποίος όμως είναι Αμερικάνος, Τεξανός, θα πάνε να κάνουν Έλληνα το Ράιτ μέσω της Κύπρου, θα το δώσουν ο Κυπριακό διαβατήριο. Ο Βεζένκοφ που ναι, μεν είναι δικό μας παιδί, γιατί στην Ελλάδα
ανδρώθηκε
και έμαθε τον μπάσκετ. Όμως στην πραγματικότητα έχει βουλγαρικό διαβατήριο στην Εθνική Ομάδα της Βουλγαρίας παίζεις. Και τι έχουν μείνει, ο Παπα-Νικολάου και ο Λεδρατζάκης, ο οποίος είναι εκτός.
Ο Λεδρατζάκης δεν είναι.
Που δεν υπολογίζεται σχετικά στην Ευρωλίγκα, μένει εκτός rotation πια. Και αυτό είναι ένα θέμα, οπωσδήποτε. Λοιπόν, για τα χθεσινά παιχνίδια του Champions League, είπαμε 27 γκολ. Αυτό που μας εντυπωσίασε είναι η πεντάρα, ο τρόπος που έβαλε 5 γκολ η Real και γύρισε το 0-2 από το 61, πόσο που πέτυχε το πρώτο γκολ με τον Ρούντιγκερ, μέχρι το 92, μέσα σε 31-32 λεπτά πέτυχε 5 γκολ. Απέναντι σε μια ομάδα επίπεδου τελικού Champions League. Γερμανική ομάδα που υποτίθεται
ότι είναι τον Αρμέ και τα λοιπά. Ομάδα, ναι, μπράβο.
5 γκολ. Πραγματικά σηκώνει τα χέρια ψηλά με αυτή την ομάδα. Ένα πιτσιρικά τη Μίλαν πέτυχε γκολ, το πανηγύρι σαν τρελό 16 χρονών και 200 κάτι ημερών. Θα κάνει ιστορικό ρεκόρ ο νεότερο παίκτη στην ιστορία του Champions League που πέτυχε γκολ. Το πήρε το βάρο όμως. Εκεί που πήγε πάνω να χαρεί, πανηγύρισε σαν τρελός.
Ναι, το παιδάκι.
Ήρθε το βάρ και για κάτι εκατοστά του πήρε το γκολ, δεν μέτρησε. Και αντί για 4-1 η Μίλαν έμεινε στο 3-1. Σερί 3 χαμένα πέναλτι στο φινάλε των αγώνων. Ένα από αυτά που το πανηγύρισαν οι Ιουβεντίνη, λες και πήραν το Champions League για το όποιο στρατοφύλακά του στο μάτσι με την
Στουτγκάρδη.
Δεν πρόλαβαν να το χαρούν. Καπάκι μετά έρθε το γκολ. Το 0-1 με το οποίο υπογράφηκε μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις, γιατί okay, η γερμανική ομάδα Στουτγκάρδη σίγουρα έχει την ποιότητα να προχωρήσει, αλλά το να κάνεις και διπλό στο Τωρίνο.
Δεν μπορούσε να βάλει γκολ.
Ναι, γενικά η Γιουβέντους δεν είναι πια η Γιουβέντους που ξέραμε.
Ναι.
Χρόνια τώρα.
Έχει δυστοκία.
Δεν είναι η ομάδα που ξέραμε και που ήταν σύμβολο και όχι μόνο στην Ιταλία. Γενικά και στην Ιταλία έχει μείνει πάρα πολύ πίσω στον ανταγωνισμό και στην Ευρώπη δεν έχει καμία σχέση φανέλα της. Με την Γιουβέντους που έχουμε γνωρίσει. Καιρός παίρνει τα λάχανα, καιρός τα παραπούλια.
Ναι.
Λογικό είναι, η ζωή κύκλους κάνει. Εντάξει. Κάποια στιγμή ο τροχός είναι ψηλά, κάποια στιγμή χώνεται με στη λάσπη. Αυτά συμβαίνουν και σε καλύτερες
οικογένειες.
Η Άρσεναλ και αυτή χαμένο πέναλτι, δεν έκανε το 2-0.
Ναι.
Α, τουλάχιστον κατάφερε και το καθάρισε το ματσάκι.
Με αυτόν τον γκολ.
Όπως και να έχει, την πέταξε την μπάλα μέσα, ανοίξε τη Σαχτάρ 1-0 και προχωράει. Η Τζιρόνα. Νάτινα, είδες. Να τα δύο γκολάκια.
Δεν βλέπω να περνάει στην επόμενη φάση, αν και είναι νωρίς ακόμα.
Ναι, πάρα πολύ νωρίς για να βγάζουμε συμπεράσματα και δεν ξέρουμε πού θα πάει ο πήχης. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό το σύστημα και δεν μπορούμε με ασφάλεια να πούμε πόσους βαθμούς θα χρειαστεί μια ομάδα στο περίπου.
Στο μίνιμουμ.
Για να είναι και στην πρώτη οχτάδα. Νομίζω θα ξεχωρίσουν εύκολα οι ομάδες που θα πάνε.
Για οχτάδα, όχι. Αλλά
για
μέχρι 24.
Ναι, αλλά για οχτάδα να δούμε γιατί ενδεχομένως να πάει ψηλά.
Ψηλά και μετράνε ψηλά και τα πάντα και τα γκολ.
Και ναι, και ακόμα και οι κίτρινες κάρτες που παίρνεις. Ενδεχομένως σε κάτι ισοβαθμίες. Λοιπόν, περισσότερα λίγο αργότερα, ανάλογα και με τα δικά σας ερωτήματα, πάμε τώρα να δούμε τις εφημερίδες.
Πάμε μία γρήγορη, γιατί έχουμε 5 λεπτά μόνο. Live Sport με μεγάλα γράμματα. Έρχονται τιμωρίες, κλήθηκαν σε απολογία, απειλούνται με καμπάνες 2 αγωνιστικών 15 ημερών. Ρασβάν Λουτσέσκου, Έρικ Λαμέλα και Ντάνιελ Βέγκα. Κλήθηκαν όλοι και από την ΔΕΑΒ. λέει η εφημερίδα. Δεν υπάρχει πέναλτι στην περίπτωση του πέναλτι που ζητά η ΑΕΚ. Οργή ΑΕΚ για τον Λανουά. Πάνω ψηλά, rotation με Chelsea. Ο Αλόνσο αλλάζει αύριο μεγάλο μέρος της ενδεκάδας του Παναθηναϊκού, έχοντας στο μυαλό του το ντέρμπι με τον Άρη. Είναι και αυτό τώρα. Πρέπει να το συνδυάσεις. Άντε να το συνδυάσεις. Επαγγελματίας ο γιος του Λουκά Βίντρας. Ακούσανε είδες, το πρωί. Θες,
το συζητάγαμε έτσι.
Λοιπόν, το διάβαζα το απόγευμα και λέω ότι δεν γίνεται αυτό, δεν υπάρχει. Και είναι και άλλα 5-6 πιτσιρίκια.
Ναι, ναι. Επαγγελματικό συμβόλαιο, ναι. 16 του.
Λοιπόν, αυτά από το πρώτο σέλιδο.
Sport Day. Mm-hmm. Πάει για φορ η προγραμματισμένη για να γίνει κίνηση ενίσχυση τη επίθεση του Τρυφυλλιού και ο Κορέα που μένει στο κάδρο μαζί με άλλε περιπτώσει striker υψηλού επίπεδου. Τώρα πάει για φορ, μεγάλη κουβέντα. Ναι. Αδιώξει για να πα. Άμα διώξει, πα. Άμα δεν διώξει, δεν πα. Ναι. Είναι λίγο δύσκολο. Πολοταχώ ένα πλάνο με ψευτοενιάρ, γιατί ο Σπόραρ είναι εκτός, ο Ιωαννίδης είναι εκτός. Ο Γερεμέγεφ με το στυλ του αγγλικού λίγο δύσκολο να κολλήσει, οπότε μπορεί να κάνει ψευτοενιάρι τον Ντετέ, τον Μαντσίνι, τον δεν ξέρω ποιον. Δεν ξέρω, θα το δούμε αυτό στην πορεία. Το είχε κάνει παλιά με το Λέτο ο Φερέρα και του είχε βγει 100%. Αλλά αυτό δεν είναι κάθε μέρα το γενιό. Πάνω σκηνές Far West, Πειθαρχική Επιτροπή ΔΕΑΒ και Εισαγγελέας κάλεσαν ΑΕΚ ΠΑΟΚ Λουτσέσκου, φροντιστές των φιλοξενούμενων και βοηθό προπονητή του Αλμέιδα σε απολογία, καθώς έχουν παραβιάσει τον μισό πειθαρχικό κώδικα. Απειλούνται με βαριές τιμωρίες. Ο Λαμέλα του πέταξε τσιρότο και ο Ρουμάνος τον έφτισε.
Καλά τώρα.
Σύμφωνα με την έκθεση της αστυνομίας. Μιλάμε για τον Λουτσέσκο.
Το τσιρότο, πώς το πέταξε.
Αυτά τα χατζαπλάσματα, τα ρολάμπορ. <ρε. laughs> Τώρα, τι να έχουν να χωρίσουν αυτοί. Πρώτη φορά βλέπω τη ζωή του Λαμέλα. Τώρα, πού τον έξανε τον Λουτσέσκο, πού είχε τον Λουτσέσκο στο Λαμέλα. Κάτι έγινε, πρέπει να γίνει εκεί που ανάψαν θέματα. Ολυμπιακός ώρα για απαντήσεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Πάμε.
Πάμε και στον κόκκινο πρωταθλητή με όλα τα όπλα στη μάχη. Ρέτσο, Κάρμο, Ζέλσον, Βίλιαν. Από σήμερα ο θρύλος στη Σουηδία για την αυριανή μάχη. Ξέροντας ότι η Μάλμε είναι μια φουλ επιθετική ομάδα σε βαθμό όσα βάλουμε και όσα φάμε. Αυτή είναι η Μάλμε. Κάνει και μια ανάλυση εκεί ο πρώην goalkeeper του Όφε Φίλιππος Σαξανίδης, που είναι κάτοικος Σουηδίας. Βίλιαν με 3 assist στα 2 μάτς με τους Σουηδούς. Στον δρόμο για το Βελιγράδι ο Πετρούσεφ, αυτά που λέγαμε νωρίτερα. Τα θηρία τον κάνουν άτρωτο, τι ελάχιστον στον Ολυμπιακό με την ταυτόχρονη παρουσία Μιλουτίνοφ και Φαλ όσον αφορά το μπάσκετ. Και το απόγευμα έχουμε τους νέους του Ολυμπιακού. Φιλοξενούν στο Ρέντι την Ταλίνα Κάλεφ στις 5. Ξεκινάνε και φέτος την πορεία τους. Αυτά.
Λοιπόν, πάνωπλο στη Σουηδία είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας Όστον Σπορ. Φωτογραφία από τους παίκτες του Ολυμπιακού, οι οποίοι αναχωρούν σήμερα για την Σουηδία προκειμένου να ψάξουν το πρώτο τους διπλό. Την προηγούμενη απόπερα χάσανε στην πόλη από την Γαλατά. Πάμε τώρα πιο πάνω και φέτος στα αστέρια μια αναφορά στην ομάδα βόλη του Ολυμπιακού, ο οποίος προκρίθηκε πανηγυρικά στην φάση των ομίλων του Champions League. Μανώλης Άλιακα, συνέντευξη καλύτερη στιγμή στην καριέρα μου, ήταν η άνοδος με Τζενκ Πάουλη στην Bundesliga, ο Πάου και η Ευρώπη και ο Λουτσέσκου. Είναι ένα αφιέρωμα στον Λουτσέσκου για το βίο και την πολιτεία του κτλ. Κατά τα άλλα τι βλέπω εδώ, δεν το άφησαν, το Περιστέρι έχασε 79-77 από την Μανσέτα, πώς ήταν αυτήν την ομάδα,
ναι.
Στην Τουρκία.
Λάξε, πάμε
το ταξίδι ξαναρχίζει και τα λοιπά και τα λοιπά.
Πάμε και στην ώρα των σπορ. Αχαχαχαχαχα. Καλό. Έτσι. Το τερμάτισε ο Λανουά που όχι απλά έβγαλε τυφλή και τρελή όλη την Ελλάδα, αλλά
όλοι οι διαιτητές δεν είπαν ότι δεν υπάρχει πέναλτι.
Ήταν επιθετικό φαούλ, αφού ο Λιβάη κλώτησε τον μπάμπα.
Γιατί τι άλλο είδαμε, συγγνώμη δηλαδή. Ναι. Υπήρξε άνθρωπο. Ναι, το χάσει λίγο το θέμα. Υπήρξε κάποιο διαιτητή που βγήκε και είπε ότι αυτό ήταν πέναλτι. Είπε δηλαδή ο Βαρούχας, είπε ξέρω εγώ.
Εδώ γελάνε.
Οποιοδήποτε ότι είναι πέναλτι. Δεν νομίζω να άκουσα κάποιον να το λέει. Μπορώ να το πει και να μην το ξέρω εγώ, αλλά. Νομίζω ότι υπάρχει πέναλτι σε αυτήν την περίπτωση.
Και κάτω χαμηλά σε μια κόλλα χαρτί ο Λουτσέσκου και οι φροντιστές που το συνόδευαν. Ξεκάθαρο ο παρατηρητής, αλλά και η αστυνομία.
Και όχι μόνο ο Λουτσέσκου και άλλοι. Είναι μέσα στο κάδρο. Δεν είναι μόνο.
Λοιπόν, αυτά.
Time out, επιστρέφουμε σε λίγο για δεύτερο ημίχρονο. Δεν έχει τραγούδι, μάνα μου. Δεν έχει. Ξεκινάμε δεύτερο ημίχρονο χωρίς τραγούδι, γιατί έχουμε τον παράξενο ταξιδιώτη.
Έχω έρθει από τις 7 και 10 και του λέω: σου έχω μια έκπληξη σήμερα.
Θα τα ακούσουμε 9.30.
Επίτηδες το κάνει.
Ελπίζω 9.30 θα τα ακούσουμε.
Εντάξει, παιδί μου.
Έχουμε Παπάζογλου Μπαμπίνιο με τη βάλτσα στα χέρια. Ετοιμάζεται να πάει στη μακρινή και χιονισμένη Σουηδία.
Γεια
σου, Μπάμπι μου.
Καλό ταξίδι.
Ευχαριστώ. Μη μου λες τέτοια. Πού το είδες το χιόνι? Δεν έχω δει για χιόνι.
Θα φέρεις το χιόνι εσύ. Χιονοστιβάδο Ολυμπιακό θα πούμε.
Χιονοστιβάδο, ναι.
Γιατί κρυαδάκι θα έχει, αλλά εντάξει, μάλλον πράγματα. Δεν βλέπα και πολύ. Δηλαδή πέφτει μέχρι τις 8-9. Οκ, για Σουηδία να δείτε τέτοια από εκεί μια χαρά.
Τίποτα, άνοιξε.
Σούπερ είναι. Είχα γράψει ιστορία, ξέρεις εκεί.
Ναι, άκου.
Είχαμε πάει Δεκέμβρη μήνα με τον Παναθηναϊκό στην Κοπενχάγη και από την Κοπενχάγη ξεκινάει ένα τρενάκι και σε 20 λεπτά, 25 είναι στο Μάλμε.
Περνάει
με τη γέφυρα. Την πολυδιαφημισμένη κτλ. Και τότε κάπνιζα εγώ και βγήκα έξω να καπνίσω με κοντομάνικο. Με το χιόνι έξω κτλ. Και με κοιτάγαν όλοι σαν τρελό. Και μπήκα μέσα και είχε γίνει ολόκληρο μαγαζί έτσι. Με αποθεώσαν οι δικοί μου, με σηκώσαν την κυρία και τα λοιπά. Εγώ δεν καταλάβαινα τώρα γιατί το κάνουν, αλλά ναι, εντάξει.
Φαντάζομαι ότι ο Θεριακλής βγήκε για τσιγάρο.
Τούρις, ναι.
Ωραίο το, αυτό το ταξίδι, το λένε πολλοί δηλαδή που το έχουν κάνει, που συνδέει Σουηδία και Δανία, μάλλον με Κοπενχάγη. Και το κάνει περίπου μισή ωρίτσα.
Ναι,
σκάρτος. Δεν είναι μεγάλη απόσταση. Νομίζω κάπου το διάβασα. Αυτή η γέφυρα, να ξέρετε, διάβασα ότι είχε φτιαχτεί, αν δεν κάνω λάθος, το 80.
Ναι.
Γιατί η Μάλμε έχει βγάλει, ξέρετε, αυτά τα στοιχεία του αγώνα και όλα αυτά και τα λοιπά και μια αναδρομή στην ιστορία της. Το 79 είχε παίξει τελικό πρωταθλητριών. Θυμάστε που είχε πρώτη σκανδιναβική ομάδα που παίξε σε ευρωπαϊκό τελικό. Και την επόμενη χρονιά έγινε αυτή η γέφυρα που λέει ο Χρήστος, που είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Δηλαδή, πώς συνδέονται δύο χώρες που βρέχονται από θάλασσα, από τις χωρίες της θάλασσα. Ωραία. Ο Ολυμπιακός θα αναχωρήσει, η αποστολή του Ολυμπιακού θα αναχωρήσει στις 10.30. Από χθες είχε ξεκαθαριστεί ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Δηλαδή, και ο Κάρμο που είχε κάποιες ενοχλήσεις είναι κανονικά στην αποστολή. Επιστρέφουν ο Ρέτσος, ο Γουίλιαν και ο Μαρτίνς. Όλοι είναι στην αποστολή. Νέο πρόσωπο από τους πιτσιρικάδες στην αποστολή είναι ο Μπακούλας. Δηλαδή, εκτός του Μουζακίτη και του Κοστούλα που παίζουν, ο Μουζακίτης είναι βασικός και ο Κοστούλας παίζει σαν αλλαγή στα τελευταία παιχνίδια. Μετά από καιρό παίρνει στην αποστολή ο Μεντιλίμπαρ και τον Μπακούλα είναι κεντρικό σχάφ κι αυτός. Στους 24, έτσι. Που σημαίνει ότι θα είναι στην 23, γιατί θα είναι λογικά εκτός κάποιος γκολκίπερ. Θα δούμε πώς θα το κάνει, γιατί 23 παίχτες είναι δηλωμένοι πάντα στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αυτά. Δεν έχει κάποιο άλλο πρόβλημα. Τα υπόλοιπα από το απόγευμα που θα γίνει συνέντευξη τύπου, υπενθυμίζω, ο Μεντιλίμπαρ και ο Ζέρσον Μαρτίνς θα είναι συνέντευξη τύπου του Ολυμπιακού στις 7. Εκεί θα γίνει στο γήπεδο της Μάλμε η τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού. Και μάλιστα σε αυτό το ταξίδι να υπενθυμίσω ότι δεν θα επιστρέψει ο Ολυμπιακός αμέσως μετά τον αγώνα, όπως κάνει συνήθως, αλλά θα μείνει στο Μάλμε, θα μείνει στη Σουηδία, θα κάνει προπόνηση την Παρασκευή το πρωί για να επιστρέψει το απόγευμα, Σάββατο προπόνηση. Και Κυριακή θα φύγει κατευθείαν για Τρίπολη την Κυριακή το μάτς με τον Αστέρα.
Μάλιστα.
Ναι. Να ρωτήσω κάτι, κόσμο. Εντάξει, έχουμε πολλούς ομογενείς Σουηδία.
Ακόμη δεν έχω οριστικό αριθμό. Σήμερα πάντα παραμονή του αγώνα. Ξέρω τον αριθμό. Οπότε θα το αργότερα στις άλλες εκπομπές. Θα έχω ενημέρωση δηλαδή ακριβώς τον αριθμό που θα έχει ο Ολυμπιακός στους οπαδούς. Γιατί χθες διέθεσα τα τελευταία εισιτήρια ηλεκτρονικά. Ναι, συνήθως έχει πολύ κόσμο. Έβλεπα μάλιστα. Ξέρετε, γιατί ο Ολυμπιακός Σουηδία έχει πάει άλλες δύο φορές. Έχει παίξει με τη Malmö Champions League το 2014. Έχει χάσει 2-0. Είχε κερδίσει 4-2 στο Καεσκάκι. Και τελικά είχε συνεχίσει το Europa League. Αυτό που ήταν και ο στόχος του. Ένας βασικός μόνο στόχος. Ο πρώτος στόχος ήταν να συνεχίσει το Champions League. Αλλά δεν είναι εύκολο. Το 10 είχε ξαναπάει το 82 για να παίξει με την Έστερ. Κύπελλο πρωταθλητριών. Τότε η ιδιαιτερότητα ήταν η εξής. Το πρώτο μάτι είχε γίνει στο ΆΚΑ και ήταν το πρώτο παιχνίδι. Ποδοσφαιρικός αγώνας στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ήταν μετά τους ευρωπαϊκούς αγώνες.
Νομίζω με προπονητή τον Κέσλερ πρέπει να ήταν, αν θυμάμαι καλά.
Όχι, το 80 με τον Αλκέτα.
Με τον Αλκέτα.
Ναι, ο Κέσλερ ήταν το 85.
Α, πιο μετά.
Πιο μετά, ναι. Το Χέρ, εσύ θυμάσαι. Τον Χάιντ Χέρ που ήταν στον Πάο.
Μα μπορεί, κάτι θυμάμαι έτσι.
Τον Χάιντ Χέρ που ήταν στον Γερμανό. Μπράβο, ναι, που ήταν την επόμενη φορά. Ήταν στον Πάο και τον είχε πάρει ο Ολυμπιακός. Και ήταν την επόμενη χρονιά. Τότε λοιπόν ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει 2-0, είχε χάσει 1-0 στον επαναληπτικό στη Σουηδία και θυμάμαι και από το σημείο του και το φέσκα λίγο τη μνήμη, βρήκα βιντεάκι που είχε πάρα πολύ κόσμο ο Ολυμπιακός στο γήπεδο της Έστερ. Θέλω να πω ότι τα δύο μάτια στη Σουηδία του Ολυμπιακού δεν έχει σκοράρει, έχει χάσει και τα δύο παιχνίδια, αλλά στην πραγματικότητα το έχουν στοιχήσει. Φέτος όμως δεν έχει επαναληπτικό, δεν έχει δεύτερο μάτς Καϊσκάκη, είναι το φορμάτι το καινούριο, ένα μάτς με τη Μάλμε. Θα έχουμε περισσότερο να πούμε τις επόμενες ώρες.
Καλό ταξίδι, Μπαμπίνιο. Καλό ταξίδι. Να σε καλά, να σε καλά. Να σε καλά, καλημέρα. Ακολουθεί ο Μπαμπίνιο την αποστολή του Ολυμπιακού για τη μετάδοση του αγώνα. Αύριο, μέσα από την συχνότητα της Ερασπορ, μπαίνουμε πια και σε τροχιά Ευρώπης, έτσι.
Ναι, βέβαια.
Έχουμε τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται την Βικτόρια Πλιζέν, τον Παναθηναϊκό.
Και σφιχτό πρόγραμμα.
Θα παίζει με την Τζέλσι.
Πρέπει να γυρίσουν πίσω.
Θα τα δούμε αυτά τα παιχνίδια πιο αναλυτικά αύριο. Ναι. Σήμερα έχουμε και τις συνεντεύξεις, θα δούμε και αποστολές. Εντάξει, στον Παναθηναϊκό λίγο πολύ μετρημένα κουκιά είναι όσον αφορά στο ποιοι δεν υπολογίζονται, δηλαδή Σπόρα, Ιωαννίδης και πιθανότητα Μάξ θα είναι εκτός. Λογικά διαχείριση θα κάνει ο προπονητής με αρκετές αλλαγές για rotation κτλ. Κάτι που πιστεύω θα κάνει και ο ΠΑΟΚ. Παρότι έχει ένα θεωρητικά πιο εύκολο παιχνίδι στην Τούμπα την Κυριακή και δεν είναι και μεγαθύριο η Βικτόρια Πλιζέν, νομίζω όμως ότι θα θέλει να φρεσκάρει την ομάδα ο Λουτσέσκο, έτσι ώστε να έχει και μια ισορροπία. Ντέρμπι έπαιξε προχθές. Τρία παιχνίδια σε μια εβδομάδα είναι πάντα μια δύσκολη και ιδιαίτερη υπόθεση. Οπότε σίγουρα θα έχουμε αλλαγές προσώπων για να μπορέσουμε.
Ιδίως οι ομάδες που έχουν χρήστο και ταξίδι είναι ακόμα
πιο δύσκολο. Ναι, και το ταξίδι σφήνα από αυτό που είναι και πολύ ωραίο του Ολυμπιακού και σε δύσκολες συνθήκες πάνω. Μπορεί να μην έχει χιόνι, αλλά εκεί.
Και ίσως γι' αυτό επιλέξανε να μείνουν και μια μέρα εκεί.
Ναι, πιθανότατα ναι, για να μην
φορτιστούν.
Είναι διαφορετικά. Και το Β' το είχα σημειώσει, είδες που το λέγαμε, να το πούμε ότι. Χθες τον μνημονεύαμε τον πιτσιρικά τον Άγγελο, 16 χρονών, αρχηγός στην ΚΑΠΑ 17 νομίζω του Παναθηναϊκού, παρότι νεούδη, και υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο μαζί με τον Μαρκεζίνη, που είναι ένα καλό χαφάκι αυτό, ένα χρόνο μεγαλύτερος, και κάνα δύο άλλα παιδιά, κάμποσα είναι 5-6 παιδιά.
Και είναι και ένα νεκρόλης, το 9, είδα. Αν θυμάμαι, το 9 γεννηθείς.
Δεν το, να σου πω το πρόσκειο. Είναι και ένα ζέκα, ο οποίος όμως είναι συνωνυμία με τον ζέκα, δεν έχει καμία σχέση με τον Πορτογάλο αρχηγό του Παναθηναϊκού. Εντάξει, γενικά θα προσπαθεί και το επαγγελματικό συμβόλαιο. Καλό, είναι ένα πρώτο βήμα, μια ευκολία για τους παίχτες, ειδικά αυτά τα παιδιά που βλέπουν την περιφέρεια κτλ. Να έχουν ένα
μισθολάκι,
ένα χαρτζιλίκι και να κινούνται, να είναι λίγο πιο άνετοι. Έτσι.
Και είναι και μια αναγνώριση.
Χρήστο, είναι σίγουρα έτσι. Και μια προοπτική, αλλά δυστυχώς οι περισσότεροι παίχτες που υπογράφουν επαγγελματικό συμβόλαιο με τους μεγάλους, στην πλειοψηφία τους χάνονται.
Ναι.
Δεν συνεχίζουν, δεν παίρνουν ευκαιρίες για την πρώτη ομάδα και γενικά χάνονται και από το ποδόσφαιρο. Δεν στέκονται οι περισσότεροι από αυτούς.
Έψω
δεν παίξω τον Παναθηναϊκό, θα πάω να παίξω εγώ στα Αστέρα Τρίπολης, θα παίξω στα Γιάννα. Οι περισσότεροι κάπου ψηλό απογοητεύουν.
Είναι δύσκολο, μπράβο αυτό. Θέλει επιμονή, υπομονή, τύχη, υγεία, όλα μαζί αυτά για να από μικρός ας πούμε να φτάσεις σε ένα σημείο να πεις ότι έχω κάνει μια πορεία.
Μάλιστα, οκ. Okay. Λοιπόν, μηνύματα για παιδιά που είπαμε είναι και μπόλικα, στείλτε.
Έρχονται, εντάξει.
Θα τα δούμε μετά τις και μισή. Mm-hmm. Ως συνήθως να πούμε ότι ένα δικό μας παιδί, γιατί τα λέμε αυτά, που δεν μπαίνει σε προβεβλημένη ομάδα, μιλάμε για ένα παίχτη που ανήκε στην ΑΕΚ, πιτσιρικάσου Γιάννης Φίβος Μπότος, μπήκε στην καλύτερη ενδεκάδα του Τσέχικου Πρωταθλήματος στην περασμένη αγωνιστική. Έδωσε δύο ασίστ στην νίκη της Κάντιρμα επί της Μπουντεοβίτσι,
κάπως
έτσι πως εκεί πέρα, και μπήκε στην καλύτερη ενδεκάδα. Αυτά τα φοβερά.
Μάλιστα.
Και τρομερά.
Εντάξει, θα τον δούμε αυτό. Πόσο χρόνο είναι αυτός?
Πήραμε 23.
Α,
ήταν ένα project check που δεν βγήκε. Είχε ακουστεί καλά.
Πάρε τον Ιβάν τηλέφωνο.
Θα τον πάρω.
Να τον δει.
Θα τον πάρω.
Πάμε λοιπόν στο Μπάρι τον Ποντίκα, ο οποίος περιμένει καρτερικά τη σειρά του. Πάρι, καλό πρωινό.
Καλημέρα.
Καλημέρα, Παρινιό.
Ετοιμάζεστε, παιδιά, να φύγετε το τρίμερο?
Θα φύγω. Θέλω να φύγω, ναι. Δεν με κρατάει Αθήνα άλλο πια. Δεν αντέχω άλλο. Θα πάρω τα όρια και τα βουνά εκεί πάνω που δεν πάει τρέλα.
Για να δούμε. Ο κόσμος προετοιμάζει τα αυτοκίνητά του άραγε για τα ταξίδια. Κάνει συχνά σέρβις. Να βάλουμε στην παρέα μας τον Αργύρη το Χλέτσο, που είναι dealer της Skoda και της Citroën, για να απαντήσει στα ερωτήματά μας και να μας δώσει χρήσιμες συμβουλές για το πώς μπορούμε να ετοιμάσουμε το αυτοκίνητό μας, αφού του έχουμε κάνει όμως το κατάλληλο σέρβις. Καλημέρα, Αργύρη.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα.
Μας ακούει ο Αργύρης?
Ακούω.
Α, γιατί σε χάσαμε λίγο, δεν σε ακούσαμε λίγο. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Τι πρέπει να κάνουμε, Αργύρη, τι πρέπει να ελέγχουμε στο αυτοκίνητό μας? Καταρχήν, ο κόσμος προσέχει τα αυτοκίνητά του, κάνει σέρβις ή μόλις βγει εκτός εγγύησης, άστα να πάνε? Ποια είναι το feedback, για δώσε μας λίγο ένα feedback.
Νομίζω γενικότερα τα τελευταία χρόνια αυτό έχει καλυτερεύσει. Και πλέον τα αυτοκίνητα συντηρούνται πολύ καλύτερα από ό,τι συντηρούνταν στο παρελθόν και την περίοδο της κρίσης που υπήρχε. Mm-hmm. Οπότε γενικότερα βλέπω ότι τηρούν τακτικά αυτό που λέει ο κατασκευαστής, τα χρονολογική σειρά των σέρβις ή τη γεωμετρική. Mm. Γι' αυτό έχουν μειωθεί και αρκετά οι εκτακτές νομίζω ζημιές που συμβαίνουν στο παρελθόν και μας βλέπουν τα αυτοκίνητα ακινητοποιημένα.
Να ρωτήσω τώρα, κάτι εγώ τώρα, συγγνώμη ρε Πάρη. Mm. Γιατί είμαστε όλοι καμένοι από αυτό το πράγμα. Όλοι θέλουμε να πάμε στην αντιπροσωπεία. Νιώθουμε πιο ήσυχοι, πιο ασφαλείς και ότι έχουμε μια καλύτερη, μια πιστοποιημένη.
Έχει την εγγύηση σου.
Και πέρα από την εγγύηση. Στην πραγματικότητα όμως, όταν πας ειδικά για τα μεσαία αυτά τα σερβις, τα ενδιάμεσα, που σου κάνουν μια αλλαγή λαδιών και σου λένε 3 εκατοστάρικα. Δεν είναι να πηδάς από τα παράθυρα. Δηλαδή λες, ρε παιδιά, εγώ για να βγάλω 3 εκατοστάρικα, έχω φτύσει αίμα.
Σου αλλάζουν
και πάω και τα δίνω τώρα επειδή σου να βάλουν λίγο λαδάκια και ένα φίλτρο και μου λένε 3 εκατοστάρικα, που τα ίδια ακριβώς τα βάζω στο συνεργείο της γειτονιάς και τα πληρώνω 50. Γιατί αυτές τις τεράστιες διαφορές.
Τόσες τεράστιες δεν υπάρχουν, αλλά γενικότερα εντάξει, οι αντιπροσωπείες είναι πιο ακριβές σε σύγκριση με κάποιο άλλο συνεργείο. Η διαφορά έγκυται ότι το σέρβις, τη βασική του λογική είναι η έλεγχη που πληρώνεις και λιγότερο η αλλαγή λαδιών που γίνεται. Οπότε αυτό είναι η πιστοποίηση ότι δεν θα συμβεί κάτι στο άμεσο μέλλον από τους ελέγχους που γίνονται τόσο σε διαγνωστικό όσο και οπτικούς ελέγχους. Και επίσης τα ανταλλακτικά που μπαίνουν είναι διαφορετική η ποιότητά τους. Έχουμε δει εμείς αρκετές φορές φίλτρα τα οποία να έχουν φθαρεί και να έχουν καταστραφεί. Ένα γνήσιο παραμένει αυτοτελές μέχρι το τέλος της ζωής του. Mm. Επίσης, π.χ. τα λάδια, υπάρχει λάδι ίδιου τύπου με 10 ευρώ και υπάρχει λάδι ίδιου τύπου με 30 και 40 ευρώ το λίτρο.
Ναι, εγώ το έκανα διαφορετικά.
Έχουν διαφορές όμως στη λογική τους. Δηλαδή, δεν είναι πριν ένα λάδι γράφει ίδιο, ίδια οξύτητα, σημαίνει που είναι και το ίδιο.
Εγώ το έκανα διαφορετικά. Συγγνώμη, Μπαρή. Επειδή είχα ξάδερφο που είχε μαγαζί με ανταλλακτικά. Έπαιρνα τα ίδια ακριβώς λάδια, τα ίδια που βάζει η αντιπροσωπεία, τα ίδια φίλτρα, ακριβώς τα ίδια, τα γνήσια, τα αυθεντικά. Ναι. Οι διαφορές είναι τεράστιες.
Συνεργατόρα είναι ίσως πιο πολύ.
Σε χρεώνει και αυτό, αυτό που λέει ο Πάρης.
80 ευρώ για να μου αλλάξει λάδια. Ότι έφαγε λέει μία ώρα για να μου αλλάξει λάδια και το χρεώσει 80 ευρώ για την εργατόρα.
Σου βάζει και την εργατόρα, ναι, που είναι ας πούμε 40 ευρώ.
Κοιτάξτε, ο άλλος έχει αντιπροσωπεία, έχει υπαλλήλους. Άμα άλλος είναι ο Μαυροδημήτρης, δεν μόνος του.
Πάντως τώρα παιδιά με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αυτό γίνεται επιβάλλεται να πας στην αντιπροσωπεία συντοχρόνο έτσι. Δεν θα μπορείς να πας κάπου κατάλαβες.
Πάμε όμως παιδιά να δώσουμε χρήσιμες συμβουλές στον κόσμο. Αν έχει πάει κάνει το σέρβις του, τι πρέπει να κάνουμε Αργύρι, τι πρέπει να ελέγξουμε πριν να φύγουμε για ένα ταξίδι, οδικό ταξίδι.
Καλό είναι να κάνουμε κάποιους ελέγχους πριν φύγουμε ένα ταξίδι ώστε να μην τα βρούμε μπροστά μας. Ξεκινάμε σίγουρα με το να ελέγξουμε τα υγρά του αυτοκινήτου, όπως αφορά τα λάδια του, νερό στους καθαριστήρες, νερό στο κύκλωμα ψύξης. Αυτό καλό είναι να γίνεται πάντα όταν αμάξι είναι κρύο. Δηλαδή το πριν ξεκινήσουμε, ένα πρωινό πριν ξεκινήσουμε, είναι το ιδανικό να το κάνουμε και να είναι σε ευθεία επίπεδο.
Σωστό, για πέρα, να μην έχουμε διαφορές.
Σωστά.
Και έχουμε δει πολλές φορές, εγώ τουλάχιστον, που λέει κοιτάξτε το υγρό. Για το Μπαρμπρίς που είναι για τα κοιτάξτε με το υγρό ενώ ήμουν σε κάτι φορά έτσι πήγα ήρθαμε φορά αντίστοιχα και πήγες πρέπει να είναι οπωσδήποτε λέμε πρώτα απ' όλα πρέπει να κοιτάμε τα λεπτικά μας έτσι δεν είναι
σωστά.
Και εκεί πρέπει να είναι. Και εκεί πρέπει να είναι κρύα τα ελαστικά.
Τα ελαστικά είναι. Καλό είναι να είναι κρύα. Τα ελαστικά είναι και πολύ βασικό γιατί βοηθάει και στην ευθύνη να πηγαίνει το αμάξι στη γράμμισή του, αλλά και στο να έχει με την βέλτιστη κατανάλωση καυσίμου.
Mm-hmm. Πρέπει οπωσδήποτε να. Τι άλλο πρέπει, τα φώτα πορεία.
Ακολουθούμε τις οδηγίες. Τα ελαστικά να πω κάτι που είναι βασικό. Ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες που λέει ο κατασκευαστής και όχι κάτι που διαβάσαμε στο ίντερνετ ή κάτι άλλο που μας έχουν πει. Και καλό είναι ότι η μέτρηση της πίεσης να γίνεται σε κάποιο βουλκανιζατέρ, οι οποίοι τα περισσότερα έχουν πιστοποιημένα μετρικά συστήματα, όργανα. Γιατί σε ένα βετεινάδικο, επειδή δεν είναι κύρια δουλειά αυτή, πολλές φορές βλέπουμε ότι υπάρχουν διαφορές στην πραγματικότητα και έρχονται μετά σε εμάς και βλέπουμε ότι τους προσθέτουμε αέρα, τους αφαιρούμε αέρα.
Αυτό παίζει ρόλο για την ασφάλειά μας, είναι έτσι, να δούμε οπτικά, δηλαδή να δούμε τα ελαστικά στις κονστορές. Και να ελέγξουμε και την πίεση και στη ρεζέρβα, γιατί το ξεχνάμε παιδιά αυτό. Πηγαίνουμε, μας πιάνει ελαστικό και η ρεζέρβα πίσω δεν έχει αέρα. Έτσι.
Επίσης, αυτό πρέπει να το ελέγχετε στο σέρβις.
Σωστά.
Είναι κάτι που οι αντιπροσωπείες το κάνουν, τα υπόλοιπα συνεργεία δεν ξέρουν. κατά πόσο το κάνουμε.
Τώρα τα περισσότερα σύγχρονα αμάξια, τα καινούργια αμάξια, τα καινούργια μοντέλα δεν έχουν καν ρεζέρβες τα περισσότερα.
Και εκεί πρέπει να ελέγχουμε, γιατί το κίτα αφρού που υπάρχει μέσα έχει ημερομηνία λήξη. Οπότε και αυτό πρέπει να ελέγχεται, ότι να μην έχει λήξει.
Φώτα απορία στο παλάρμα αλλά και την κόρνα, ζώνες ασφαλείας και ελακαθαριστήρες. Αλλάζουμε τους ελακαθαριστήρες, γιατί η παιδιά πας βρέχει, σε πιάνει βροχή και δεν
καθαρίζουν.
Για να έχουμε και τίποτα κανένα δύσκολο αυτοκίνητο, είναι δύσκολο να βρεις να βενζινάδικα τους σωστούς ελακαθαριστήρες.
Σωστά. Οι καθαριστήρες καλό είναι, και αν είναι σωστοί, να τους καθαρίζουμε λίγο με ένα πανάκι πριν ξεκινήσουμε, γιατί με ρετσίνη
και ρίπους
έχει η ατμόσφαιρα, πιάνουν διάφορα και μετά φαίνεται που δεν καθαρίζουν καλά και έχουν πρόβλημα, αλλά στην ουσία δεν έχουν πιάσει ρίπους, δεν καθαρίζουν καλά.
Για τα παιδιά, πάντα πίσω, ειδικό κάθισμα, διαφορετικό για κάθε ηλικία και ύψος και βάρος. Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί έχω δει και τι δεν έχω δει στον δρόμο να κυκλοφορεί. Τι πρέπει να έχουμε μαζί μας στο πορπαγκάζ μέσα, Αργύρη?
Φαρμακείο, πυροσβεστήρες.
Ναι.
Γάντια σε περίπτωση χρειαστεί, heavy duty για να σε περίπτωση χρειαστεί να αλλάξω κάποιο ελαστικό. Ένα φακό θα βοηθήσει σίγουρα.
Μια κουβέρτα.
Και καλό είναι και το γυλαίκο που υπάρχει, το φωσφοριζέ. Ναι.
Και ένα σιγαστήρα για τη γυναίκα συνοδό, να μην πολύ γι' να πολύ ζαλίζει.
Για το συνοδηγό, τσεκάρουμε τίποτα.
Τώρα θα φταστώ. Επίσης, να το πληρώσω εγώ, πρέπει για νόμους να έχουμε αλυσίδες και τίχερα κουβέρτες. Και αν τα ελαστικά μας είναι για χειμώνα, το πούμε και αυτό. Αν πάμε κάπου, ας πούμε, και χιόνι, έτσι και αυτό. Επίσης, πρέπει να έχουμε άδεια κυκλοφορίας, ασφάλεια ακτέων, κάρτα καυσαερίων, σας είναι κάρτα για το εξωτερικό, και ενισχύει οδική βοήθεια. Να ισχύει η οδική μας βοήθεια, έτσι. Γιατί μπορεί να πάρουμε κάτι σοβαρό από ένα λάστιχο.
Εδώ να πούμε λιγάκι, όσο κάνουν ασφάλειες, πρέπει να προσέχουν, γιατί πολλές φορές τους δίνει η ασφάλεια οδική βοήθεια από ατύχημα, και δεν τους δίνει οδική βοήθεια σε περίπτωση ακινητοποίησης από βλάβες ακινήτου. Οπότε λίγο να προσέχουμε αυτόν τον διαχωρισμό, γιατί πολλοί νομίζουν ότι έχουν ειδική βοήθεια, αλλά ειδική βοήθεια ισχύει μόνο αν γίνει ατύχημα.
Μπορώ να σας πω και κάτι άλλο, να κοιτάμε τα ψηλά γράμματα κάτω, γιατί λέει πυρωτική Ελλάδα και κάποιους προορισμούς. Δηλαδή μπορείς να πας ένα ταξί, να μην σε καλύπτει ειδική βοήθεια. Δείτε και τα ψηλά γράμματα, γιατί το έχουμε ξαναπεί εδώ από αυτή την εκπομπή. Μετά το πιο σημαντικό, παιδιά, είναι να βάλουμε καύσιμο, βενζίνη, δίζελ από κάποιο παρτήριο που ξέρουμε. Και το λέω αυτό γιατί έχουμε δει πολλές φορές ανθρώπους να τραβάνε τα παλιά τους. Βάζουν στην εθνική οδό αναγκαστικά κάποιο καύσιμο και έχουμε. Τι βλάβες εκεί γίνονται, Αργύρη, άμα βάλουμε λάθος καύσιμο.
Καλά, εκεί γίνεται. Δεν είναι. Με το αυτοκίνητο ακινητοποιείται, βουλώνουν αντλίες, βουλώνουν μπέκ. Είναι δηλαδή συνήθως φαινόμενο, ειδικά σε επαρχίες, να μαθαίνουν τα αυτοκίνητα πίσω, ειδικά με ενδοθευμένο πετρέλαιο και λιγότερο με ενδοθευμένη.
Αν έχουμε ηλεκτρικό αυτοκίνητο, τι κάνουμε?
Καλό, μια πλήρη φόρτιση πάντα πριν ξεκινήσουμε.
Δεν μπορούμε όμως άμα να ελέγχουμε.
Και σήμερα να ελέγχουμε που υπάρχουν σταθμοί φόρτισης, ώστε να είναι, πρέπει να από πριν να έχουμε προσανώσει το ταξίδι μας, έτσι ώστε να μην έχουμε προεκπλήξεων.
Και πάμε με ακτοπροία μέχρι το 40% παιδιά. Αν βάλετε παραπάνω.
Γιατί ρε παιδιά, τα κοιτάει ποτέ κανείς?
Κοιτάνε.
Εγώ έχω κοιτάξει τώρα... ταξιδέψει πόσες φορές, δεν μου ήρθε κανείς να μου πει δείξα μου το κοντέρ σου.
Τώρα το χειμώνα μπορεί όχι, αλλά το καλοκαίρι που θέλουν να σε βγάλουν για να βάλουν τον κολλητό, θα κοιτάνε. Επίσης να πω, δεν μιλάμε στο κινητό, δεν κάνουμε τέξτη. Επιλέγουμε μια φάση ζωντανή μουσική, Φώτη, που εσύ ξέρεις.
Ναι.
Μας κρατάει εξή.
Καλά, ναι, με το Φώτη ειδικά, ναι.
Όχι, δεν βάζουμε
κάραμε, δεν
τα βλέπεις, τα βλέπεις.
Βγαίνουμε και ξέρεις, μας παίρνει ο ύπνος, πάμε για ύπνο Κατερίνα. Επίσης, βρίσκουμε τρόπους να απασχολήσουμε τα παιδιά, συμμετέχουμε αν είναι. Έτσι είναι και πιο ευχάριστο το ταξίδι. Κάνουμε συχνά στάσεις για να αποφύγουμε την κούραση σε ασφαλές μέρος για τυχόν ατυχήματα. Τέλος, δεν εκνευρίζουμε τον Χρήστο τον κοντό.
Σωστό και αυτό. Ναι. Γιατί ξέρεις,
ο Χρήστος μπερδεύει το ερωτικό με το υπναλέο.
Ασχολείσαι τώρα με το Φώτη, θα μας πει. Άστο. Τα πριόνια που βάζω εγώ μια χαρά σε κρατάνε. Τα κομπρεσέ. Μια χαρά θα είναι. Λοιπόν, άντε φιλιά, παιδιά. Καλή
συνέχεια. Να καλά, παιδιά. Καλημέρα.
Γεια σας, γεια σας.
Get out of your box. Take a look around you. For whom justice is made for. People divided. Religion called beliefs. The stronger soil seems. Of hate and reasons to kill.
Μια χαρά τα γνωρίζει μα.
Diesel Cindy λοιπόν.
Ελληνικό συγκρότημα.
Ελληνικό.
Με μπασίστα ποιον. Γαβρίλ Ρεμούνο.
Τα βλέπει.
Ο Ιχολίτη μα.
Ναι, ναι.
Έτσι ωραίο μπασάκι. Καλό.
Φίλο. 20 χρόνια σχεδόν. Εδώ
ήθελα να πάω σε μια συναυλία του και δεν θυμάμαι το κάτι είχε γίνει και δεν μπορούσα.
Τώρα θα κανονίσουμε.
Αλλά είναι καινούριο συγκροτηματάκι. Δηλαδή ανεβαίνει και, αυτό.
Καινούριο είναι τώρα κανένα εξάμηνο που έχει βγει το άλμπουμ. Diesel Cindy το επαναλαμβάνω. Το άλμπουμ λέγεται Spill the Dirt. Το τραγούδι που ακούσαμε ήταν το Siege. Σπόροι.
Πολύ καλά τα λέει. Πάμε, πάμε τα παιδιά.
Πάμε. Έβγε.
Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Έχουμε πολλά μηνύματα. Θα προκάμουμε να προκάμουμε. Ελπίζω να προκάμουμε να πούμε τα περισσότερα, γιατί είναι τέτοια η ροή που δεν μας επιτρέπει και πολλά. Ξεκινήσω ή ξεκινήσεις.
Μόνο να πω εδώ πέρα, πάρα πολλοί έχουν πρόβλημα με τις συχνότητες και τους περιφερειακούς και όλα αυτά, τους πομπούς. Παιδιά, γίνεται προσπάθεια μεγάλη. Τα αναφέρουμε ό,τι μας λέτε και προσπαθούν εδώ τεχνικοί να επιδιορθώσουν ό,τι επιδιορθώνεται. Υπομονή, κουράγιο και αυταπάρνηση.
Αχ, τι να πω τώρα. Ναι. Δεν θέλω να σχολιάσω γιατί καμιά φορά ξέρεις είμαι και λίγο...
Όχι, συγκράτησου.
Δεν θέλω να κρατηθώ. Λοιπόν, Ανδρέας, ο Ανδρίκος, ο Αρβανίτης, από χθες το έχει στείλει. Ανταλλαγή 7 Ντενεκέδες 17 κιλή λάδι με Porsche 911 Turbo S.
Καλό.
Ευκαιρία λέει μου για λίγο.
17 Ντενεκέδες.
Ναι, θα πέσει.
Κάντο 20.
Ναι, γιατί θα πέσει λίγο την κρυφή. Με 20 να νομίζω είναι.
20
είναι
κλείσαμε.
Τίμιο,
20 κλείσαμε.
Να πάρει την Porsche με 20. 17 νομίζω να του κλέβει λίγο. 20 όμως είναι πολύ δική η τιμή. Λοιπόν, κάνα δύο εξακολουθούν και στέλνουν αυτό με τα περιφερειακά χιόνια και του παίκτε του Ολυμπιακού. Απαντήθηκε παιδιά το θέμα. Έτσι, ένα φίλο του Ολυμπιακού, ο Γιώργο. Έχουν πάρει μαγαζί γωνία για ευνόητου λόγου. Και πρέπει ή να επενδύσουν ή να φύγουν. Μας έχουν διώξει από το γήπεδο εδώ και 7 χρόνια. Μηδέν θέαμε, λέει, με τους ξυλοκόπους που φέρνουν, όλα για την τσέπη τους. Τα έχει με τη δείξη Μαρινάκη, δηλαδή, ο φίλος.
Μάλιστα. Ο Θανάσης από τη Χαλκιδική.
Είναι ευχαριστημένος από αυτά που βλέπει.
Ο Θανάσης από τη Χαλκιδική. Αύριο πιστεύω ο Παναθηναϊκός πρέπει να παίξει με 5 στην άμυνα και στην κορυφή της επίθεσης τον ΤΕΤΕ. Το σκέφτονται ο
Αλμπάνης. Θα το δούμε.
Θα δει που θα καταλήξει.
Θα δούμε. Κάτσε να ξεκινήσω ΤΕΤΕ. Γιατί θα μου πει τώρα, OK, έχει το παιχνίδι με τον Άρη, κάπου πρέπει να κάνει και ένα ψηλό rotation. Αλλά επειδή οι περισσότεροι από τους παίχτες που δεν είχαν διεθνείς υποχρεώσεις είχαν το προηγούμενο διάστημα 2 εβδομάδες έτσι λίγο αποφόρτισης. Νομίζω ότι τους παίρνει να κάνουν και τρίτο παιχνίδι μέσα στη βδομάδα. Είναι δηλαδή σε μια φάση.
Πρέπει να υπολογιστούν όλα. Ναι.
Που μπορεί να το κάνουν. Ωραίο αυτό που μας στείλει ο Κωνσταντίνος. Κάποια στιγμή θα το ανεβάσουμε. Ο Κωνσταντίνος Ζήφκας. Ο Πέτρος ο Σιούτης λέει στα Γιάννενα 7 βαθμοί.
Αμάν, άρχισε κάτι φορά.
Αρχίζουμε σιγά σιγά 7 βαθμοί. Ο Σπύρος, δε Σπυράκο, πολύ με στεναχωράς.
Τι έγινε.
Κατά θέλω μια πρόβλεψη. Ο Ολυμπιακός πρώτος, ο ΠΑΟΚ δεύτερος, ΑΕΚ τρίτο τέταρτο και ο Παναθηναϊκός πέμπτος.
Πέμπτη.
Πάμε καλά.
Γιατί όχι έκτη.
Μόνο για τα γούρια το δέχομαι αυτό.
Σάκης εδώ, Γαβρίλ, καλημέρα. Στην Αμερική λέει τους υποχρεώνουν αυτές τις φιλανθρωπίες για αυτά που λέγαμε νωρίτερα για τους μεγάλους παίχτες και που έχουν πολύ μεγάλα έσοδα. Κάποιοι το κάνουν και για την εφορία, Χρήστο.
Ναι, εντάξει, κοίταξε παιδιά. Μου είναι χαζό το να δώσει 1 εκατομμύριο για να γλιτώσει 200 από την εφορία. Έτσι, δηλαδή, αν είναι αυτό το κίνητρό σου. Δεν, κάτι γλιτώνει, αλλά γλιτώνει πολύ λιγότερα από αυτά που δίνει. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα.
Ναι, βέβαια.
Εντάξει, παιδιά, μην είμαστε, να είμαστε και λίγο λάρτ. Να πιστώσουμε σε κάποιου ανθρώπου ότι έχουν μια ευαισθησία μέσα του και το κάνουν με την καρδιά του. Δεν το κάνουν δε και καλά για να κερδίσουν κάτι παραπάνω από αυτό. Θέλουν με κάποιο τρόπο να επιστρέψουν στην κοινωνία ένα κομμάτι από αυτό που πλουσιοπάρχο του έδωσε η ίδια η ζωή. Έτσι. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που αποσκοπούν στο να δώσουν ένα και να βγάλουν 5 με κάποιο τρόπο. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι είναι μια ψηφία. Η πλειοψηφία ότι έχει αγνές προθέσεις και το κάνει με την καρδιά της. Ο Οδυσσέας λέει καλημέρα στην παρέα. Όντως λέει κάποιοι θα έλεγαν πόσο έδινε η ανατροπή στο ημίχρονο, αλλά και κάποιοι όμως τους έχουν δημιουργήσει αυτή την ασφάλεια και την καχυποψία.
Μάλιστα.
Θέλει να πει δηλαδή ο φίλος μας και δεν έχει και άδικο που το λέει.
Ο Ανδρέας ο Πελεγκρίνος λέει: Χρήστο, τότε που πήγες εσύ με τον Παναθηναϊκό δεν υπήρχε κλιματική αλλαγή. Τώρα έχει 30 βαθμούς εκεί.
Είμαι το κοντοπάνι.
Σωστό.
Λοιπόν. Καμιά στο Χριστάρα τον Καζάκο. Ο Τάκης ο σοφός μου στέλνει φωτογραφία. Ένα τεράστιο γουρούνι. Και εδώ, Παναγία βόηθα. Πώς ήταν ο λύκος εκεί.
Τον Ιμαλαΐο.
Πώς το λένε, στο Game of Thrones. Ένα αντίστοιχο γουρούνι πιο μεγάλο από αυτό, ανταρόλικο. Το όνειρο του Χρήστου λέει. Γι' αυτό μας φάει όλους. Πέτρος Μαυρομάτης έτοιμη και αυτή μικρούλα σε μια εβδομάδα Ελλάδα. Μηχανή, τι μηχανή είναι αυτή. Τι μηχανή είναι αυτή.
Ξέρω εγώ. Ειδική.
Κάτι θα ξέρει.
Ο Σωτήρης λέει καλημέρα, καλή επιτυχία στο ευρωπαϊκό ταξίδι των ομάδων μας. Θεωρώ ότι η μετακίνηση του Πετούρσεφ στην ομάδα του Ερυθρού Αστέρα είναι σωστή. Εξάλλου θα έχει χρόνο να εξελιχθεί και να επιστρέψει καλύτερο στο καλοκαίρι.
Ρε παιδιά, μην τον αδικείτε τον Πετρούσεφ. Ο Πετρούσεφ παίζει NBA. Δεν είναι καινούργια ανακάλυψη του Ολυμπιακού που με κάποιο τρόπο πρέπει το παιδί να πάρει παιχνίδι να ψηθεί. Ήρθε από το NBA.
Τον είδαμε και με την Εθνική.
Εθνική Σερβία, βασικότατο παίκτη. Δεν είναι κανένα παίκτη που θα πάει να ψηθεί για να τον πάρει ο Ολυμπιακός καλύτερο. Είπαμε κάποιοι λόγοι, γιατί πάνω απ' όλα είμαστε άνθρωποι, δεν είμαστε μόνο επαγγελματίες, είμαστε και άνθρωποι. Κάποιοι λόγοι τον έχουν φέρει στο σημείο να επιθυμεί διακαώς την επιστροφή του στη Σερβία. Δεν θέλει να μείνει εδώ παραπάνω. Και το έχει δείξει με κάθε τρόπο.
Ναι.
Ότι θέλει να πάει πίσω. Τώρα είναι οικογενειακοί λόγοι, είναι ερωτικοί λόγοι, είναι τα παιδιά του. Δεν ξέρω, έχει παιδιά και οικογένεια, δεν ξέρω, θα σας γελάσω. Για κάποιους λόγους δεν ήθελα να μείνει εδώ πέρα παραπάνω.
Ναι, εντάξει.
Ο Χρήστος, Κρίς εδώ, Κρίς Μάρκους. Χρήστος Μάρκους λέει: Κομωτινία εκτής, πρώην προποντζής λέει. Είναι στο DNA του Έλληνα η γκρίνια, μπήκε για το στοίχημα μέσα.
Άστα
να πάνε σου λέει.
Τέλειος συνδυασμός.
Ότι άλλη ήταν η πρώτη ταινία του Σταλόνε, είναι πιθανόν ήταν άλλη, αλλά η πρώτη που τον έκανε διάσημο φίρμα και εκατομμυριούχο ήταν αυτά. Στη σειρά το. Με Ρόκι και ακολούθησαν οι Ράμπο και τα σχετικά.
5 Ράμπο, 7 Ρόκι. Δεν είναι και λίγα.
Γιάννης ο Κυριαζής, πώς βλέπει τον Πανετολικό φέτος, θα έχει διάρκεια. Του το ευχόμαστε. Πάντα μας αρέσουν.
Βέβαια.
Τη μία ήταν ο Βόλος, πέρυσι Λαμία. Φέτος μπορεί να είναι Πανετολικός η ομάδα αυτή που,
Πασεραϊκός παίζει ο
που θα κάνει το κάτι παραπάνω. Οπότε με αυτή την έννοια πάντα μας ενδιαφέρει να υπάρχει μια ομάδα που να είναι σφήνα στους μεγάλους. Να τους κάνει ζημιές, ρε παιδί μου, να τους δημιουργεί μια ανασφάλεια. Γιατί αυτή τη στιγμή, αν υποθέσουμε ότι είτε ο Άρης σε επίπεδο διεκδίκησης τίτλου, που δεν τον είχαμε. Τώρα, ό,τι και να λέει κάποιος, ας έρθει να μου πει ότι πριν 2 μήνες το ξεκίνημα του πρωταθλήματος, όταν είχε φάει 3 στο Ηράκλειο Είχε φέρει και με τον Αστέρα Τρίπολης και είχε φέρει και με τον Αστέρα.
Έλεγε
ότι αυτή η ομάδα θα πάει πρωτάθλημα.
Σε μερικές αγωνιστικές ήταν στην πρώτη θέση.
Ναι, νομίζω ότι ούτε ο ίδιος ο Καρυπίδης θα το έλεγε. Να του βάζω τον πιστόλι στο κράτο, πε το, τώρα παιδιά εντάξει, δεν το λέω. Έτσι. Τώρα μην. Το θέμα είπαμε είναι να έχει σταθερότητα.
Αυτό άρχισε να διαμορφώνεται Χρήστο μετά την νίκη του, επί του Ολυμπιακού και την εκτός έδρας επί του ΠΑΟΚ.
Εκεί αυτό το ζευγάρωμα. Μετά τα υπόλοιπα ήταν λογικά. Πήρε νίκη σε παιχνίδια που ήταν λογικά. Δεν έκανε κάτι. Τη Λαμία κέρδισε και το. Λοιπόν, και την Καλυθέα. Δεν σκότωσε κανένα θηρίο. Αλλά τα δύο μεγάλα παιχνίδια τα κομβική σημασία ήταν αυτά που πήρε με τον Ολυμπιακό και με τον ΠΑΟΚ. Έχει όμως δρόμο, παιδιά.
Έχουμε
ακόμα πάρα πολύ δρόμο. Στο 1/4 του πρωταθλήματος είμαστε. 32 παιχνίδια για τις ομάδες που πάνε στο φω. Στην τετράδα. Γιατί πια παίζουν μεταξύ τους και έχουν λιγότερα παιχνίδια από ότι είναι 6 αντί για 10. Που είχαν με την παραπάνω, που ήταν 6. Ήταν εξάδα και όχι τετράδα.
6 και 26.
Τότε τα play-off ήταν 10 παιχνίδια για αυτές τις ομάδες. Τώρα είναι 6. Άρα τα 36 συνολικά γίνονται 32. Να. Και είμαστε στα 8. Έχουμε ακόμα. Στο 1/4 μας ακριβώς.
Ο Πλούταρχος λέει: θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία για αύριο για τις ελληνικές ομάδες. Πρέπει να πάρει βαθμούς η Ελλάδα για να ανέβει στην Ευρώπη βαθμολογικά, στον πίνακα βαθμολογίας, να βγάζουν περισσότερες ομάδες στην Ευρώπη.
Είμαστε καλά, είμαστε σε καλό δρόμο να βγάζουμε σταθερά και πέμπτη ομάδα, δεύτερη στο Champions League και με πιο προχωρημένους γύρους να χρειάζονται δηλαδή λιγότερες προκρίσεις για να μπουν. Αλλά αυτό πρέπει να το υποστηρίξουμε με καλά αποτελέσματα. Μέχρι το τέλος της σεζόν να πάρουμε βαθμούς, να ανέβουμε, να ξεκολλήσουμε εκεί που είμαστε οριακά, στην 15η θέση, και να μπούμε βαθιά.
Να το δέσουμε λίγο.
Να φτάσουμε
αυτό.
Κάποια στιγμή κοντά στη δεκάδα. Που μπορούμε να το κάνουμε, δεν είναι απίθανο.
Η 13η θέση δεν είναι πολύ μακριά.
Αν είχε μπει η ΑΕΚ και είχαμε και από την ΑΕΚ.
Τα μπόνους και τις βαθμούς.
Έξι παιχνίδια συν τα προκριματικά. Καταλαβαίνεις ότι.
Θα ήμασταν πιο ψηλά.
Θα είχαμε πολύ περισσότερες πιθανότητες να κάνουμε βαθμοθερία. Ο Ντίμ Παντελάκης. Καλά το λέω το όνομα, μισολεπτό για να το κοιτάξω. Ναι, καλά το λέω. Ο Καρύμ πούλησε όλα τα δαχτυλίδια του, τα βραβεία του κτλ. Κτλ. Για 2,8 εκατομμύρια δολάρια και τα προσέφερε για εκπαιδευτικά προγράμματα νέων. Αυτή λέει είναι τα πραγματικά έμπαρμα. Ναι, παιδιά, ήταν πραγματικά συγκινητικό έτσι. Πούλησε το θησαυρό του, την κληρονομιά του. Δεν τα βάλε σε ένα μουσείο. Δεν τα χάρισε στα παιδιά του. Δεν τα έχει εκεί να βλέπει κάθε μέρα και να καμαρώνει το εγώ του. Να βλέπει τα δαχτυλίδια του πρωταθλητή κτλ. Τα πούλησε όλα και πήρε ένα πολύ σεβαστό ποσό το οποίο το διέθεσε για να σπουδάσουν νέα παιδιά που δεν είχαν τους οικονομικούς πόρους. Εκεί στην Αμερική δεν είναι όπως εδώ. Που εδώ με κάποιο τρόπο κουτσά στραβά έστω έχουμε μια δημόσια εκπαίδευση σε ανώτατο επίπεδο. Εκεί στην Αμερική, αν δεν είσαι σούπερ ταλαντούχος που έχεις να παίρνεις υποτροφίες, δεν. Και δεν έχεις λεφτά, δεν σπουδάζεις.
Λέει εδώ ένας φίλος, καλημέρα για τον Λουτσέσκου. Λέμε, έλα και τον Μπαρτζόκα. Δεν λέμε, λέει. Τα κάνουμε γαργάρα.
Έχουμε πει και για τον Μπαρτζόκα πάρα πολλά πράγματα. Τον Μπαρτζόκα είναι ένα θυρόστομο. Έχει κάνει για αυτός λάθη, τα έχει βάλει με την εξέδρα. Αλλά νομίζω ότι ο Μπαρτζόκα, δική μου άποψη είναι αυτή, όπως εγώ το αντιλαμβάνομαι, είναι πάνω στην ένταση της στιγμής. Μπορεί κάποιος να του βρίσει τη μάνα του, να γυρίσει, να απαντήσει. Πιθανότατα έχει γίνει αυτό κάποιες φορές. Βρίζει, το ξέρουμε όλοι, okay, το ξέρουν και οι παίχτες του. Κάποια στιγμή αντιδρούν και αυτοί. Θυμάστε τον Γούλιαν Γκόμπς που είχε τον πιάσει πίσω από το λαιμό.
Ναι, ναι. Με το Λαρετζάκι έχει.
Έχει γίνει. Εντάξει, είναι λίγο συγκρουσιακός τύπος, αλλά είναι κυρίως με την ομάδα του και καμιά φορά. Ο Λουτσέσκου κατ' εμέ τα κάνει στοχευμένα. Από πριν σου λέει, ό,τι και να γίνει, εγώ θα πω αυτά τέλος. Και θα κάνω αυτά γιατί.
Μόλις μου δοθεί ευκαιρία.
Ναι, θα τη δημιουργήσω εγώ την ευκαιρία να τα κάνω. Ναι. Είναι στο μυαλό του, στη μενταλιτέ του. Θέλει να τα κάνει για να δημιουργεί το έδαφος για το επόμενο παιχνίδι. Να δημιουργεί αυτή την αστάθωση η οποία θεωρεί στο τέλος της ημέρας ότι βοηθάει την ομάδα του και τους στόχους του. Είναι η προσωπική μου άποψη αυτή. Και αυτό επαναλαμβάνω τον αδικεί πάρα πολύ ως προπονητή. Διότι είναι εξαιρετικός προπονητής, έχει δείξει μια τρομερή δουλειά με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Έχει βελτιώσει την ομάδα, τη έχει χαριστεί
σοβαρές
επιτυχίες. Πολλά, πολλά, πάρα πολλά, πολλά πράγματα. Αλλά χαλάει όλη αυτή την ωραία εικόνα που έχει δημιουργήσει μέσα στο γήπεδο με την εξωγηπαιδική του συμπεριφορά. Είναι νομίζω κλασικός τύπος που καυγατζή που θέλει με κάποιο τρόπο να προκαλέσει.
Ο Φόντας Πειραιάς Απανάθα λέει: κοντές ακούω και Λαϊδάς, θα έχεις φάει καλά χτες. Είμαι και εθνικάρα Πειραιός.
Είναι και εθνικός.
Α, ναι, τι ομάδα για αυτή. Ξεχάστηκε τελείως.
Okay. Λοιπόν, ο Σταύρος, με ποια λογική οι τιμές για τον αγώνα με την Τζέλση είναι στο Θεό? Με τη λογική του 40.000 που πήγαν τζάμπα και οι περισσότεροι που θα πάνε στο γήπεδο θα βρουν τζάμπα. Είναι από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Έτσι. Και τα λίγα που μείνανε, πραγματικά είναι πάρα πολύ, ξεκινάνε από 30 ευρώ. Την Τζέλσι πάνω, σε φίλε, ευρωπαϊκό παιχνίδι.
Ναι, 30 ευρώ δεν εντάξει.
Εντάξει, οκ. Okay.
Νορμάλ.
Παλιά ξεκινούσαν 30 ευρώ τα παιχνίδια στη Λεωφόρο με την αντίπαλο την Κυφσιά και τον Πανετολικό. Mm-hmm.
Κώστας από Καλαμάτα λέει: πώς βλέπεις την απομάκρυση Αναστόπουλου και τη συμφωνία με Σπανό?
Είναι 8 οι προπονητές Super League 2 οι οποίοι ήδη έχουν πάρει απολυτήριο. Πολύ πριν καν φτάσουμε στη λεγόμενη παρέλαση 28, 8 προπονητές έχουν ήδη απολυθεί, έτσι. Είναι πραγματικά θλιβερό αυτό το. Και νομίζω ότι απολύθηκε ο Αναστόπουλος έχοντας την ομάδα πρώτη, δεύτερη.
Ναι, ναι, ναι.
Ψηλά.
Δεν είχε πάρει άσχημα αποτελέσματα. Δεν ξέρω.
Εδώ απολύθηκε ο Ράσταβας στον Αστέρα Τρίπολης, ναι, ναι, που είχε γυρίσει τον Παναθηναϊκό στην πρεμιέρα.
Ο Μακελελέ.
Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά, δεν βγάζει άκρη.
Ναι, ναι. Ο Μακελελέ τι είχε, μία νίκη, δύο σοπαλίες δεν είχε.
Ναι, μα κοίταξε, θα πούνε κάποιοι ότι αυτά που ξέρουν οι ιδιοκτήτες για το πώς λειτουργεί μια ομάδα στο εσωτερικό της, αν το θέλουν οι παίχτες, αν το ένα, αν το άλλο. Γιατί εντάξει, τα εισπράττουν και αυτά, εμείς δεν τα ξέρουμε. Αλλά άμα πηγαίνεις στην πόρτα του πρόεδρου και χτυπάνε την πόρτα, δεν λέω για τον Αναστόπουλο τώρα, λέω γενικά. Και του λένε, μας έχει τρελάνει, δεν τον αντέχουμε, δεν μπορούμε να το βλέπουμε. Εμείς παίζουμε για την ομάδα, αλλά βαρύδι είναι, διώξτονα. Κάποιες φορές θα το κάνει ο ιδιοκτήτης, αλλά σε γενικές γραμμές είναι το εύκολο θύμα στην Ελλάδα ο προπονητής.
Ο Πάρης από τις Σέρες στέλνει τις καλημέρες στο φίλο και συναγωνιστή Αντώνιο, τα φιλιά μου, τις αγάπες μου, αέρα σπορ μόνο λέει.
Ο Παχταράς.
Ναι.
Ο Τάξης ο Κιντής λέει και στην Κεφαλονιά.
Ναι.
Ο ένας έκανε 10 μέρες να παίξει, χτες έφτιαξε. Πρέπει να, να μιλάει για την κεραία του, του.
Ναι, είδες αυτά που λέγαμε νωρίτερα.
Μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν φανταστώ κάτι άλλο.
Και ο Μουτσούνι λέει: μόλις πήγε σπίτι, λέει: είχε φτιάξει. Είδες, αμέσως τα φτιάξαμε εδώ πέρα.
Τάκ, τάκ, πώς θα πούμε τίποτα. Καμιά στο Γιώργο τον Πάντο. Λοιπόν.
Bill by taxi. Άσε μας ρε κοντέ πρωί-πρωί με αλυσοπρίωνα που μας βάζεις. Αυτοί οι βρικόλακες έχουν γεράσει.
Γεράσει, γεράσει, φίλε. Τρέμα θα σου πίνουνε.
Όχι, όχι,
προχώρα. Ο Βασίλης ο Κουτσίλης, καλημέρα. Ο Αντώνης ο Καμπανός, τι λέει ο Αντωνάρας. Ω, αρκετά πρωινό που μας στέλνει. Έτοιμο είναι το πρωινό σου. Να τα κοκορέτσια,
branch,
να τα κοντοσούλια, να τα αρνιά, Παναγία βόηθα, στείλε.
Στείλ τα στο σάκι αύριο.
Στείλε και σε μένα μπάρμπα. Λοιπόν, καλημέρα λέει ο Τάσος. Ποιος Τάσος είναι? Ο Τσεσμελής. Σας ακούω κάθε μέρα στο περίπτωτο και μου φτιάχνει διάθεση. Να είστε καλά, με αγάπη, ευτυχία και χιούμορ.
Να είστε καλά, έτσι είναι.
Ο Μίτσο Καραμπάς, ο Μπαρτζόκας βρίζει τα θεία. Δεν είναι προσωπικό του θέμα. Εγώ δεν γουστάρω να βλέπω κάποιον να βρίζει τα θεία, οπότε ας το κάνω μπροστά μου, το κάνω παρατήρηση. Νομίζω ρε παιδιά πρέπει να διαβάζει τα χείλη του εκείνη την ώρα. Δηλαδή να τον κεντράρει η κάμερα, είναι σαν και αυτό το ανέκδοτο. Που μία παίρνει. Πώς το λένε, που λέει ότι κάποιοι κάνουν σεξ, λέει. Λέει κλείσω, δεν γίνεται. Λέει με τα κιάια, λέει του βλέπω. Μην το βάζει τα κιάια, μην του παρακολουθεί. Α το
ενοχλούν. Μπορεί να του βλέπω.
Μονολογεί μόνο του. Δεν ουρλιάζει. Από τα χείλη διαβάζουμε. Τι λέει.
Ο Τζούντα 13 λέει καλημέρα, παιδιά. Πα να μα τρελάνει. Χρήστο, ο παίχτη Σάικ παίρνει πρώτο την μπάλα και ο άλλο στα πόδια του.
Ρε εσύ, Τζούντο, η μπάλα όπω έρχεται πηγαίνει στη γωνία τη μεγάλη περιοχή. Τη διώχνει αμυντικό. Διώχνει επιθετικό. Ο επιθετικό έχει μουρή να τη στείλει προ την αιστεία ο Λιβάη Γκαρσία. Όταν η μπάλα, όπως βάζει το πόδι ο Μπάμπα, που είναι παράλληλα προς τη γραμμή τέρματος, τη βρίσκει και τη στέλνει στη γωνία. Έχει πάει στη γωνία της μεγάλης περιοχής. Δεν μπορεί να τη βρει ο Λιβάη Γκαρσία για τη στείλει εκεί πέρα. Έτσι, άρα είναι ξεκάθαρο ότι την έχει βρει πρώτο παίκτη του ΠΑΟΚ. Και όπως πατάει το πόδι κάτω στην απομάκρυνση, έρχεται και πέφτει πάνω του Λιβάη Γκαρσία. Εγώ αυτό είδα. Εγώ που με συγχωρείτε, αυτό είδα. Δεν είδα κάτι διαφορετικό. Έτσι, και έχει, δεν
περάσει, έχει περάσει κταίο ο Χρήστος. Δεν έχει περάσει κταίο, βλέπει κανονικά.
Δεν είμαι και τόσο σίγουρο. Η αλήθεια είναι ότι δεν βλέπω και τόσο καλά.
Γαβρίλ Ρεμούνδο, υπάρχει και χειρότερο από τον κοντό, λέει.
Αν υπάρχει.
Έχω μπλέξει εδώ πέρα, έχω μπλέξει.
Ναι, ναι, ναι. Αμάν λέει, ο Λουκά λέει, ποιο Λουκά είναι, Λουκά Κοτρότσιο. Αμάν με τι προκλήσει και τι χειρονομίε του Λουτσέσκου, α έπιανε ένα από το λαιμό που σου αφήνει πέρυσι να τελειώνει η δουλειά. Κάτα χρόνο του Λουτσέσκου να ασχοληθούμε. Αν είναι αλήθεια όσα λέει. Μπορώ να βάλω εγώ στα παιχνίδια του Λουτσέσκου στη χρονιά πέρα το πρωτάθλημα, αλλά 10 παιχνίδια που ο Βιερίνη έκανε το άγαλμα της ελευθερίας, που σε κάτι παιχνίδια του Πάγου με τον Παναθηναϊκό είχαν βάλει τον Γκίζα που είχαν αναστηθεί νεκροί εκείνη τη μέρα κτλ. Εντάξει, μην αρχίσουμε να τα γράφουμε. Γιατί δεν είναι μόνο οι φάσεις που διαμαρτύρει τον Πάουκ. Υπάρχουν και πάρα πολλές άλλες ομάδες που παίζουν με τον Πάουκ και τους έχει σηκωθεί η τρίχα με αυτά που βλέπουν. Πα τηλέφωνο τον Πανσεραϊκό να σου πει τι έγινε στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος φέτος. Έχουν βγει, έχουν δει μουγκί, έχουν δει τη φλή και έχουν μιλήσει μουγκί, έτσι με αυτά τα δύο πέναλτι που δόθηκαν εκεί πέρα στον Πάοκ να ξεκινήσει την Νικηφόρα. Οπότε δεν είναι μόνο του Λουτσέσκου ότι γουστάρουμε και αγαπάμε τα καλά και συμφέροντα. Έτσι. Όλες οι ομάδες έχουν ρίξει μπιστογές και έχουν φάει μπιστογές. Εγώ βλέπω μια ισορροπία στο πρωτάθλημα φέτος. Φέτος βλέπω μια ισορροπία. Τα όποια λάθη έχουν γίνει μοιρασμένα. Λίγο εδώ, λίγο εκεί, λίγο παραπέρα. Δεν έχω δει κάποια ομάδα να είναι στημένη στον τοίχο και να βομβαρδίζει τα ανηλαιώς. Ούτε το κάνει τον Παναθηναϊκό που γκρινιάζει. Σε γενικές γραμμές.
Δεν έχει πάρει πέναλτι.
Εντάξει. Υπήρξε μια φάση που το ζήτησε και δεν δώσανε. Δεν έχει σημασία τι ζήτησε.
Σε αντίθεση με τις άλλες φορές με Παλάσιος, με Μπερνά που μπαίνανε μέσα και
αφού δεν πατάνε περιοχή, πώς θα πάρεις πέναλτι. Άμα δεν πατάς περιοχή και δεν έχεις επαφή. Πώς θα πάρει το πέναλτι.
Ο Στέλιος Ομπριλάκης από το Ρέθινο λέει: ο Μετιλίμπαρ φαίνεται να είναι ένας προπονητής που είναι καλός στο να παίρνει ομάδες στα μέσα της σεζόν, αλλά όταν καλείται να φτιάξει δικιά του ομάδα είναι κάτω του μετρίου, όπως είδαμε και στη Σεβίλη. Με αλλαγές Γκαρσία και Ανδρούτσα δεν μπορείς να κερδίσεις κανένα μάτς.
Λοιπόν, ο Γιώργος Μπουρμπουτζόλου, καπετάνιας καρδιάς μας. Έλα ρε Γιώργη μου. Σας άκουσα νωρίτερα να λέτε για το παιδί που πήρε επαγγελματικό συμβόλαιο, το γιο του Βίντρα.
Ναι.
Αυτό το παιδί τον πεθαράλα για μένα, το Φικάι, τι γίνεται. Του δώσα συμβόλαιο, αλλά εδώ και δύο χρόνια τίποτα. Ενώ δεν ξέρω, δύο προετοιμασίες ήταν από τους καλύτερους, μην πω λέει ο καλύτερος στη θέση του.
Τον είχα δει και στα φιλικά.
Γιατί να μην πάρει μια ευκαιρία. Κρίμα, πολύ κρίμα, σας φιλώ. Τι να σου πω, ρε φίλε μου, ρε Γιώργη, τι να σου πω. Δεν μπορώ εγώ να πάω στον προπονητή. Ότι το παιδί πολύ λίγα πράγματα έχω δει. Δεν μπορώ να ξέρω τώρα. Ο προπονητής σίγουρα θέλει. Το καλό της ομάδας. Όταν κερδίζει η ομάδα, θα κερδίζει και αυτός, είναι ξεκάθαρο. Τώρα, μερικοί είναι λίγο φοβικοί προπονητές. Φοβούνται
να
ρισκάρουν. Κάποιοι άλλοι δεν φοβούνται. Και βλέπει τώρα το Μεντιλίμπαρ, γιατί η ζωή είναι τραγική ηρωνία. Ο Μεντιλίμπαρ που τώρα βάζει τα πιτσιρίκια στον Ολυμπιακό, έχει βάλει μέσα με δύο παιδιά και τους έχει δει πολύ χρόνο με τον Μουζακίτη και τον Κοστούλα και πιθανώς ακολουθούν και άλλοι. Είναι ο Παπακανέλος, είναι τώρα ο Μπακούλας που μας υποπλάψει την πηγή στην Αποστολή κτλ. Και πιθανότατα θα τα δούμε αυτά τα παιδιά αργότερα και είναι πάρα πολύ καλό για το κλαμπ. Ειδικά σταθούν τα παιδιά όπως έχουν σταθεί υπέροχα μέχρι τώρα. Για τον ίδιο λόγο απολύθηκε από τη Σεβίλη. Γιατί πέρα από τα άσχημα αποτελέσματα τη Σεβίλη πέρυσι, Οκτώβρη μήνα έφυγε και μια από τις κατηγορίες που το απίφθινε είναι ότι δεν έβαζε νέα παιδιά. Ότι η Σεβίλη είχε ένα τεράστιο κλαμπ, μια τεράστια δεξαμενή ταλέντων από τις υποδομές και τα λοιπά, και δεν τα έβαζε. Ενώ ήταν επιθυμία της δίκης και το είχαν πει από την αρχή ότι η επιθυμία μας φέτος είναι να φύγει αυτό το πράγμα, το αγχωτικό και χτυκιάρικο που σωζόμαστε τελευταία αγωνιστική στο πρωτάθλημα, άσχετα αν είχαν πάρει το Europa League την προηγούμενη, και να φτιάξουμε μια ομάδα με δικά μας παιδιά.
Άρα αυτό λες ότι μετράει φέτος τον Ολυμπιακό.
Είδες ότι διαφορετικά αντέδρασε και προφανώς εκεί θεωρούσε ότι τα παιδιά που του λανσάραν αυτοί σαν παιχταράδες δεν ήταν έτοιμα και δεν τα εμπιστεύτηκε.
Ή τώρα άλλαξε λόγω εκείνης της κίνησης νοοτροπία.
Δεν ξέρω, να σου πω, δεν μπορώ να σου πω. Και ο Ολυμπιακός δεν είναι η ομάδα που το συνηθίζει αυτό να βγάζει παιδιά από τις ακαδημίες. Πιο πολύ πάει στη λογική του σούπερ μάρκετ. Να φέρω τον Γουίλαν, να φέρω τον Μαρσέλο, να φέρω τον Γάβη. Αυτούς τους προβεβλημένους και να σε ενδιαφέρει τώρα τι θα βγουν από τις υποδομές μας. Λοιπόν.
Αν δεν υπήρχε ο Ρασβάν θα τον είχε εφεύρει, λέει η ΑΕΚ. Εσείς που πάτε για τις μεταδόσεις ανά την Ελλάδα, προσοχή στα αγριογούρουνα, σε λαγούς και αλεπούδες. Ξαρκούδες ξέχασες.
Ο Άστανα Πάν, ξεχνάς, λέει τον πρώτο κανόνα διαιτησίας. Επειδή οι παιχταράδες ο μαδάρας μας έχουν το ηθικό πλεονέκτημα να πέφτει στην περιοχή, είναι πέναλτι. Καλά, εντάξει, άστο, Άστανα Πάν, ό,τι να είναι. Ναι. Οκ, λέει, βρίσκει μπάλα ο Μπάμπα. Εσύ τι βλέπεις από αυτή τη φωτογραφία? Εσύ τι βλέπεις από αυτή τη φωτογραφία? Βλέπεις κάτι? Εγώ δεν βλέπω τίποτα που στέλνεις εδώ πέρα.
Ο Ανδρέας λέει στην Λευκάδα έχει 10 βαθμούς στις 7 το πρωί και 30 στη 1 το μεσημέρι. Μας έχει λαλήσει ο καιρός αυτός. Ξέρεις, απορριθμίζωσε.
Ναι. Ο Τζον Γουί ρωτάει αν είδα τα βιντεάκια. Δεν ανοίγει το βίντεο. Δεν ξέρω, για κάποιο λόγο δεν, τα περισσότερα βίντεο που μας στέλνετε, δεν ξέρω, στο δικό μου κινητό τουλάχιστον δεν ανοίγουν.
Μήπως είναι.
Μπορεί να μου λέει κανένα πρόγραμμα πιθανόν. Στο άστελα λέει περισσότερο για να δεις το πώς το λένε τον κόσμο που πηγαίνει και τα γεμάτα γήπεδα στην Πολωνία. Πάνος Σαμαράς επίσης μας στέλνει βίντεο από το τέτοιο και ο φίλος Ράκος απαντάει τώρα ότι είναι βίντεο ο Παντελής που έστειλε το προηγούμενο. Σας είπα, δεν ξέρω, δεν έχω και μάσα να το ανοίξω. Αλλά το πιθανότερο να μην ανοίγει.
Ο Χρόνης λέει μια φάση, θυμάστε όλοι, το χέρι του Βιερίνια, όλα τα site μόνο αυτό λένε, τίποτα άλλο.
Ξέρεις πώς μπορώ να σου βρω. Γιατί η ζωή είναι και λίγο εκδικείται φάρσα. Γιατί πρώτος ο Ίβιτς είχε βγει με μπαταρισμένο το κεφάλι από τη λεωφορομάδιο μπουκάλι. Και κάνει τον νεκρό στο τέτοιο.
Στο καράτσι.
Και μετά το κάνει ο Όσκαρ Γκαρσία. Δανεικά είναι αυτά, να ξέρετε. Έτσι, δανεικά. Πολλές φορές η ζωή είναι και λίγο περίεργη. Δανεικά, γιατί στέκεται και ο Πάουξ εκείνη και τη φάση που προκάλεσε με την εισμό του. Ο ίδιος όμως πρώτος διδάξας. Και ο ένας έφαγε.
Ανοίγει δρόμο.
Την ταινία και ο άλλος έφαγε τον μπουκάλι. Και δύο κάναν και πήγαν στα νοσοκομεία και κοιτάγανε και βλέπανε τον αναμετάστρα.
Ο 006 λέει: ας κάνει και έκανα δύο στραβά αποτελέσματα Ολυμπιακός και να δεις που θα πάει με τη Λίμπαρ και τα παιδάκια.
Καλά, μην γελάς καθόλου. Ο Ανδρέας λέει: θέλω να δω αν πάρει μια φάση με αυτή τη σάγκη γίνει λέει στον Ολυμπιακό με καμιά Λαμία και με Έλληνα διετή, αν θα δοθεί ή όχι πέναλτι. Εκεί θα πω ότι όλα κυλάνε σωστά. Παιδιά, καμία φάση δεν είναι ίδια με την άλλη. Η Άκη τώρα, για παράδειγμα, που μιλάει, στο χέρι του Μουκουντή δεν πάει να μου λέτε ό,τι θέλετε, με το χέρι του Μουκουντή εκείνο εκεί, το περίφημο χέρι του Μουκουντή. Δηλαδή, μην μου πείτε ότι αν γινόταν τέτοια φάση, έκανε ούτε ο Λιβάη Γκαρσία και άπλωνε το χέρι ο Μπάμπα εκεί, λίγο πριν την εστία και δεν το έδινε. Τι θα λέγατε τώρα, έτσι. Μην τρελαθούμε τώρα. Στρεμή. Και έχει και τον άλλο που μα πουλάει σαν όνα, πούμε, τον Λανόα. Και δεν με ενδιαφέρει, βγες και πες ό,τι θες. Αν είναι ή δεν είναι, δεν ξέρω, βγάλε ό,τι γουστάρεις και αγαπάς, γιατί το χέρι είναι πάντα μυστήρια υπόθεση. Μας τρελαίνεις ότι πρώτα η Βάλα μπήκε το πόδι του και μετά το χέρι του. Μας βγάζει και τρελούς και στραβούς. Λες και δεν ξέρουμε τι βλέπουμε. Και δεν το χέρι κολλημένο πάνω του. Στο Θεό ήταν. Ρομπέρτο Κάρλος είχε γίνει. Μην τρελάθουμε τώρα. Εντάξει. Μην θυμάστε μόνο αυτά που σας συμφέρουν. Να θυμάστε και αυτά που δεν σας συμφέρουν. Έτσι, γιατί αντίστοιχες φάσεις τα έχει πάρει τα σύνορα. Να φέρουμε κανέναν Νταμπάνοβιτς να κρίνει.
Ψυχραιμία.
Να τον κάνουμε τηλεκριτικό να μας κρίνει τις φάσεις του Νταμπάνοβιτς.
Το βράδυ έχουμε Μπαρτσελόνα Μπάγερν.
Έχουμε.
Λεβαντόφσκι απέναντι σε Χάρι Κέιν.
Θα μας τα πούν οι Big Five αργότερα. Γιατί εμείς θα παραλείψαμε.
Αύριο. Εμείς
θα
τα σχολιάσουμε.
Αύριο. Την αγάπη μας. Φιλιά πολλά. Τσάγια.
Era Sport 101,8.